Činindy.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných tématech. Posloucháte Svobodný vysílač.
Tak, 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 dámy a pánové, Žezl teď převzal studio Karaj na následující 4 hodinky, máme tedy 26. září roku 2021, 19. hodina, teď už 10. minuta odbyly a máme tedy 269. den roku podle gregoriánského kalendáře a do konce roku nám zbývá 96 dní, dámy a pánové, což je zase zajímavé a snad i důležité, aby jsme to měli pohromadě. My se tedy koukneme samozřejmě na komentované zpravodajství. Já se kouknu Andrej, mají koukám a jmeniny, takže všem Andrejám vše nej. No už jdeme se kouknout s inženýrem Jaroslavem Tichým na komentované zpravodajství, kterého teď tedy již vítám v našem pořadu. Hezký večer.
Hezký večer vám, posluchačům.
Tak, výborně, spojení navázáno, všechno zatím běží, snad nám nic nespadne a nežuchne. Koukneme se tedy na aktuality z Ruské federace, takéž to na zprávy z USA, informace z Evropské unie pak budou následovat a po nich vývoj na Ukrajině. Nuž a pak se koukneme ještě, samozřejmě já jsem slabý, aha, tak já se vytáhnu, pak se koukneme ještě na události na Blízkém a Středním východě, novinky odinut, kočkování, covidák, následky a důsledky a výsledky a pak také zajímavosti z domova. Nuž a když nám vyzbyde čas, jakože by měl vyzbít, tak bychom se měli kouknout na tematické okénko a koukneme se na agendu 21 plán udržitelného rozvoje do úvodu. Tak bude to samozřejmě zajímavé, protože co já jsem jenom tak čas agendy 21, tak je to takový neofeudalismus a agenda 2030 to pak ještě samozřejmě dále rozebírá a utužuje to všechno. No už ale pojďme se tedy kouknout na ty aktuality a komentované zprávy a což se to, pane inženýre, děje v Ruské federaci. Tam byly vlastně volby, víme, že vlastně ten diktátor Putin a jednotné Rusko zase tady všichni plkají, vědějí o tom kulový, ale v mainstreamu vám budou říkat, že se tam utužuje, že už tam není jenom jakože autoritářský nebo autoritativní režim, ale už je tam tuhá diktatura, takhle to podává náš mainstream výsledky voleb v Ruské federaci, takže my se na to koukneme samozřejmě z trošku jiného úhlu pohledu. Jdeme se na to kouknout, co se děje po volbách v Ruské federaci.
Na začátek snad jenom dvě malé technické poznámky. První je to 39. pořad, když už jsme u těch čísel tedy v tomto roce tohoto druhu, to je první věc. A ta druhá, to tematické okénko, já dneska ho nabízím jenom jako jakési takovou úvodní část a rád bych ho potom ještě rozšířil na příště, přes příště, tak ještě na nějaké dvě další části, tak předpokládám. Protože mám pocit, že o té agendě 21 se sice poměrně dost mluví, málo se o ní ví a je důležité i to, že potom na ní některé věci, jak se navazovaly, protože ta agenda 21 některé věci řekla, vyslovila, některé věci naznačila a pak se to ještě dále rozvíjelo. Takže například otázka depopulace a podobně, která bude občany jistě zajímat. A že to není plk, jako víme, protože nakonec o ní byla debata i na letošním Davoském fóru a podobně, tak jsou to věci jako velice důležité a je dobře o tom něco vědět. Nicméně pojďme teď na ten začátek do té Ruské federace. Já jsem to zahradil na první místo tentokrát protože je tam po volbách. Proběhly poprvé teda v historii a po změně ústavy během 3 dnů, konkrétně od 17. do 19. září, to znamená včetně. A když bychom to hodnotili, tak jednak tam vstoupila na scénu a do Dumy, čili parlamentu, pátá strana, nová politická strana, do té Státní domy, která se nazývá Noví lidé. Dále tam zaznamenala úspěch komunistická strana Ruské federace, k tomu si také něco řekneme. Nejhorší výsledek tam udělala liberálně demokratická strana Ruská, to je vlastně teda strana vedená Žirinovským, a potom tam je hodnocen jako absolutní propad těch neoliberálů a podobných představitelů toho liberálního západního myšlení. Dokonce takový, že mnozí liberálové ze západu teda tam aspoň tedy takzvaně podporovali a věřili tam jako v úspěch komunistické strany Ruské federace, hlavně aby prostě ten výsledek neměli teda to jednotné Rusko, což je teda politická strana, teda, která vlastně stojí tedy za Putinem. Takže tolik teda tady k této věci. Když si řekneme k těm číslům, jak to tam vypadalo, tak jednotné Rusko, tak to vyhrálo ve 198 jednomandátových okresech celkového množství 217, což tedy je více, než se čekalo. Znamená to 45% hlasů při účasti 45% voličů. Ta voličská účast není až bůh ví jaká, je dokonce nižší, než teda máme my, ale s tím jako oni se nedělají. Čili 45% hlasů. V těchto počtech dohromady, když se pak přepočítávají hlasy a tak dále, tak to vlastně umožňuje jednotnému Rusku získat opět ústavní většinu. To je 110 mandátů ze seznamu a 190 v okresech. To znamená, když to spočtou, tak jsou, pokud počítám dobře, na 300 mandátech. Je to ale méně, tedy nezískali ve volbách 2016, kdy tehdy teda získali 343 mandátů. A vítězství ve 203 okresech a potom seznamu teda měl asi 50-42. Takže to je k výsledku teda jednotného Ruska, které vyhrálo. Dále komunistická strana, tak ta dosáhla lepší výsledku v roce 2016, měla 18,96% a v roce 2016 měla 13,3%. Jinak v Jakutsku, v Chabarovsku a v Měněnské autonomní oblasti tam dokonce předběhla, tedy tam byla první dokonce i před tím jednotním Ruskem. Tedy. Ale konkrétně v té Měněnské autonomní oblasti tam existuje trvalý protestní potenciál proti změnám ústavy Ruské federace, takže tam jsou určité, tedy tam se to dá očekat. Další je Spravedlivé Rusko, jinak se teda hodnotí ještě liberální demokratická strana Ruska, to obdržela vlastně nejméně hlasů od roku 2007, 8,14 měli, dnes mají 7,5 a tam jaksi už se hovoří o tom, že už jaksi Žirinovský už je unavený a staře vyhlížející vzdělaný politický bavič a lídr, takže tam je hodnocení asi takovéto. Dále Spravedlivé Rusko, a to Spravedlivé Rusko, tam vlastně došlo ke sjednocení třech politických stran, Spravedlivé Rusko za pravdu a Patrioti Ruska, a to sloučení jaksi nedosáhlo teda toho svého cíle, protože v minulosti samo to Spravedlivé Rusko mělo 6,22% a dnes dohromady tři sloučené mají 7,45%, takže nic moc a někdy jaksi jenom prostý součet stran nedělá asi sám o sobě nebo nezajišťuje výsledek. Ty ostatní politické strany, no tak tam je to tak, že vlastně nepřekročuje 3% voličů, takže tam asi nejblíže byla té hranici strana důchodců, ale jako nepřekročili to, takže ten limit. Takže, a jinak jsem snad přeskočil, nepřeskočil jsem nikoho, jsou to myslím všechny. Takže tolik teda k této záležitosti těch voleb. Pokud jde dál ještě o nějaké hodnocení toho, tak samozřejmě to hodnocení takové, Alexander Rogers například, tak hovoří o tom, jednotné Rusko dostalo polovinu hlasů, to znamená, že v parlamentu dostane asi 320 křesel. No tak dostali jich méně, protože to hodnotil ještě nějak před úplným koncem toho těch voleb, když bylo slečeno asi 50% hlasů. tak říká, no tak oni budou mít teda v podstatě ústavní dvoutřetinovou většinu a ty ostatní tak budou dostávat dobré peníze a budou tam chodit jak si remcat a tak dále, jak to chodí u té opozice v takovýchto případech. No, o Žirinovském říká, že už není tahoun a že tam jsou žádný další jasní vůdci. U těch komunistů, tak tam kvituje tedy, nebo kvituje poznamen, nebo hovoří o tom navýšení, že si tedy pomohli. No a jinak, jako říká, že ten výsledek byl obecně předvídatelný, protože Jednotné Rusko bylo jedinou parlamentní stranou, která se nezabývala nekontrolovatelným populismem ve stylu ženám jako mužům, nebo každému rozdat, jako a tak. A že teda tam víceméně byli tedy pragmatičtí lidé, kteří chápou, že někdo musí zaplatit za hostinu nespoutané velkorysosti. A takže o tom hovoří v tomto stylu. Dále hovoří o tom, že Jednotné Rusko je jedinou parlamentní stranou, která se nepokoušela bránit své skorumpované úředníky, když teda se přišlo na to, že někde skorumpovaní jsou. A to právě říkal na rozdíl od komunistické strany Ruské federace a liberální demokratické strany, která jaksi byla hysterická a vykřikovala o politických represích a hrozila poličními výtržnostmi, když byli její zástupci přistiženi teda vlastně při tom, teda když kradli. Takže ve všech případech, které kdy byly proti členům toho Jednotného Ruska zahájeny případy korupce, což tam teda také byly, nebo jiných zločinů, takže okamžitě tam pozastavili své členství ve straně a nepokoušeli se nikdo zasahovat do vyšetřování a do soudního řízení. Takže víceméně každý teda dostal výsledek, který si zasloužil, a který končí ten komentář, ještě Alexander Rajoster k těm ruským volbám. Půjdeme dále. Další informace hovoří o tom, že premiér Mišustin nařídil připravit ruskou ekonomiku na přechod od fosilních paliv a ruská vláda má do 15. prosince předložit plány na adaptaci ruské ekonomiky nové realitě, na novou realitu. Takže premiér Mišustin řekl na jednání vlády, že se Rusko musí připravit na přechod na energetiku s nízkými emisemi, světová ekonomika, že už tím směrem, že se ubírá, že to je nová realita, že prostě ji musí akceptovat i Rusko a zajistit teda postupný přechod z uhlí, ropy a plynu na alternativní zdroje energie. Takže to znamená rozvoj alternativních zdrojů i nové infrastruktury. A jinak ta informace dále hovoří o tom, že už pracuje několik ministerských skupin, jejichž práci koordinuje právě vicepremiér Andrej Bělousov. Takže ten plán by měl rozpracovat ruskou strategii do roku 2030. A jsou i tam konkretizovány i směry, tedy, kterými se realizace tohoto úkolu bude ubírat, ale nechci chodit tady v tomto do detailů. Tak další informace je velmi zajímavá, týká se právě plynu ve vztahu k Evropě. A k čemu došlo? Gazprom odmítl rezervovat další kapacity pro čerpání plynu přes Ukrajinu. Navíc tedy přes Polsko se rezervoval jenom třetinu kapacity a na Říje nezajistil dodatečně kapacity ukrajinského systému přepravy plynu pro tranzit. Ta ukrajinská strana mu nabídla po aukci tranzitní kapacitu na další měsíc ve výši až 9,8 milionů kubíků denně přes stanici Suča a až 5,2 milionů kubických metrů prostřednictvím stanice Sochranovka. Nicméně ta nabídka zůstala bez odezvy a na Říjanci ten ruský koncern vyhladil 31,3 milionů metrů krychlových z navrhovaných 89,1 milionů na tranzit přes Polsko, to znamená celou třetinu. A v podstatě tím pádem jednak teda ta cena skočila asi z 95 až na 900 dolarů za 1000 metrů krychlových. A teď vlastně jde o to, že po té dostavbě toho Nord Streamu 2, kudy by měla jít většina teda těch dodávek, tak samozřejmě je prostě potřeba tam si vyjasnit některé věci, to znamená otázka teda té certifikace, aby to Evropská unie nedržovala, to za A, a za B, Evropská unie tam chtěla hrát s Ruskem různé takové hry, jakože bude vytíženo jenom 50% toho Nord Streamu 2 a tak dále, Což tedy z tohoto je, z tohoto omylu je vyvedl Gazprom, který říká, no my to samozřejmě ty dodávky dodržíme, ale budem to dávat tedy Nord Streamem 2, prostě proto, protože dodávky přes Ukrajinu, respektive přes Polsko, nás stojí zbytečně transitní poplatky a jak se zhoršuje to naše prodejní cenu, respektive teda výnos z toho. Takže Gazprom říká jasně, bude nové potrubí, budou objemy. A říká, my jsme jaksi ten svůj závazek dostavět to dodrželi, potkali jsme vám k té certifikaci dali, chlapci, pokud chcete topit, je to na vás, je to ve vašich rukou. Takže překopli teda ten míč na stranu Evropské unie. A je velmi zajímavé, protože Evropská unie si myslela, že bude Nord Streamu 2 a Gazpromu a tak dále, že ona jim bude poroučet, ona, že bude let. Tak teď se dostali do situace, že asi ne, že to takhle nevypadá. Prostě z jednoho důvodu. Ten důvod je následující. Oni spekulovali, Evropská unie, a šla, když jim říkal Putin, jděte na dlouhodobé kontrakty, tak nechtějí na dlouhodobé kontrakty a že budou podle ceny burzy a tak dále. A teďka vlastně sami vlastně hloupostí se dostali do toho, že teda ta cena na té burze díky tady těm záležitostem vyletla tak nahoru, že je vlastně téměř desetinásobná. Takovou cenu nikdo nikde jinde neplatí. Problém je v tom, že ta Evropa ten plyn nikdy nedostane v takovém množství, protože ani z toho Norska ještě Norové ty dodávky zvýší. A ta norská vláda schválila zvýšení produkce plynu o 2 miliardy metrů krychlových za fiskální rok, ten začíná 1. října, tak to samozřejmě nestačí. A ten norský Equinor, dříve tedy známý pod jménem Statoil, tak spolu s partnery, když dostal povolení na zvýšení vývozu plynu do Evropy z těch norských polí Troll a Oseberg, tak to stačit zdaleka nebude. To znamená, že teďka v podstatě stále největším dodavatelem modrého paliva, jak se říká tomu plynu do Evropy, je Gazprom, s objemem asi 175 miliard metrů krychlových. No a teď jde teda o to, jestli tedy se Evropská unie bude nebo nebude bránit vlastně tomu, aby vlastně ten plyn se mohl doputovat. Jo. Zatím prostě z hlouposti své vlastní, tak udělala prostě tu chybu, že šli teda, a spekulace, že šli teda na ty burzovní ceny, ta burza vylétla. Zajímavé je, že Němci ale sami šli na dlouhodobé kontrakty, takže to mají dneska za 220, zatímco Evropa to má za více než 900, to je jako zajímavé. A přitom skupina 40 poslanců z Polska a pobaltských zemí se obrátila na Evropskou komisi a požadovala zahájení antimonopolního vyšetřování proti Gazpromu. Tak to už vůbec nevidí, jako kde je sever. Jo. Takže tam jako jim bylo jasně řečeno, že teda vůbec jako není jasné, co chtějí vyšetřit, protože koncern plně, jaksi, nebo zcela naplňuje své závazky vůči evropským kupujícím. Že tam to není otázka, že by to nechtěl dodat, tam je otázka, že to chce dodat tak, jak má postaveno potrubí a nebude to dodávat jinudy. Takže Evropa to má v ruce a výsledky naší ekonomiky, ale také našeho topení v zimě, tak také. No a když tam vidím některé opravdu fenomény, které to tam řídějí, tak jako mě jímají nejhorší obavy, že si možná letos jako v zimě příliš nezatopíme. Když tam vidím některé ty borce, kteří teda to vedení, tak jako opravdu to je jako věc. Proč někdo šel na tohleto? No chtěli, myslel si, že stejně jako Ukrajina, že teda budou teda tomu Rusku poroučet, no a teď se ukazuje, že se to otáčí proti ním a že mohou dopadnout stejně jako ta Ukrajina. Takže takhle ta záležitost vypadá a uvidíme tedy, co bude dál. Další zpráva hovoří o tom, že Vladimír Putin prodloužil o rok proti sankce, kdy teda vláda Ruské federace byla pověřena, aby zajistila opatření k implementaci nové vyhlášky a v případě potřeby předložila návrhy na změnu doby platnosti proti sankcí. A je to teda na prodloužení od 1. ledna do 31. prosince 2022 a jsou to proti sankce, které se týkají dovozu potravin do Ruska. A tam to hodnotí odborník tady v tomto oboru, Vladimír Karasev, který se vyjadřuje k tomu dekretu o prodloužení těch protisankcí a říká, že to bylo absolutně očekávané logické rozhodnutí prezidenta, protože upozorňuje také na to, že Rusko vždy zavádí pouze protisankce a provádí obranou politiku, nikoli nějakou útočnou expanzivní, a to, že se týká jak ekonomiky, tak také zahraniční politiky a také toho systému v tom vojenství, toho zastrašování a tak dále. To, jak víme, tak dělají jiní. Takže tady je problém v jedné věci, a sice v tom, že Rusko díky těm uloženým sankcím pouze posiluje svou pozici a používá vlastně metod nahrazování dovozu a aktivně rozvíjí svoji zahraniční ekonomickou aktivitu v Asii, na Středním východě, v Africe, v Latinské Americe. Co tím chci říct? Chci tím říct jednu věc, že jestli my se rychle neprobudíme, tak až jednou skončí sankce, tak nám pak jako řeknou, víte co, my od vás vůbec nic nepotřebujeme. My už to buď pěstujeme, vyrábíme doma, anebo to na bázi dlouhodobých smluv to dovážíme od jinuť. Tak si myslím, že toto je moment, který by nás měl probudit, ale bohužel já si myslím, že lidé, kteří o tom dneska rozhodují, takže prostě takové to komerční myšlení, když už nic jiného, takže jim natolik vzdálené, že je to jenom takový sen. Další zpráva hovoří o tom, že Putin teďka naléhal, aby důchodcům zaplatili dalších 10 000 rublů, protože teď říká 1000 rublů pro důchodce sežené inflace, mají tam teďka asi 6,5%, takže říká, že je prostě potřeba důchodcům zaplatit jednorázově dalších 10 000 rublů, takže protože ta inflace, aby jim to tedy takzvaně nepožrala, takže protože úřady vychází z předpokladu, že zvýšení důchodu o 1000 rublů, že ročně překročí teda tu inflaci, ale není, že ta míra inflace, jak jsem říkal, je vyšší, než se předpokládalo, takže potřebují teda, že to nestačí podle jeho názoru, takže ještě by jednorázově platí 10 000 rublů. Takže to, tolik vidíte teda tady, pokud jde o Rusko. A podíváme se do Spojených států. První zpráva, kterou nemám zatím čísla konkrétní, tak je, hovoří o tom, že podle výsledků auditu v voleb, prezidentských voleb v Arizoně, vyhrál jednoznačně Trump. Nemám ale čísla. Nemáte náhodou čísla ještě?
Já jsem na ně ani teda nekoukal. Já tady mám jenom, kde to je, Kreml a elektřina, ekonomika, ne.
Já jsem takhle viděl, že vyhrál, ale ta čísla se zatím nikde neviděl. Takže ale v každém případě by jasně, že vyhrál a že podobným způsobem to se čekal v dalších státech. A když už o tom hovoříme takhle jako dopředu, tak se začíná rýsovat jedna věc, že i mnozí lidé z Deep Stateu teď zjišťují, že Biden jim tam dělá takový binec, že v podstatě tu ekonomiku na to zničí, že oni přijdou o zisky a tak dál, takže se tam začíná tvořit i z jejich strany opozice proti Bidenovi. Takže uvidíme, jak se celá záležitost v nejbližší době vyvine. Tak to byla jako zpráva taková, jak se mimo program a taková aktuální. Další zpráva hovoří o signálu Rusku a Evropě. Jak víte patrně, tak byla vytvořena nová pacifická koalice AUKUS, která zahrnuje Austrálii, to je to A, UK je United Kingdom, čili Velká Británie, a to US, tak jsou Spojené státy. Takže tyto tři země. Takže ještě jednou, Austrálie, Velká Británie a Spojené státy, což je tedy vlastně takový ten základ tedy i té organizace Five Eyes, pět očí, což teda byly vlastně spolupráce i špionážní služeb, kde teda ještě byly zahrnuty navíc Kanada a Nový Zéland. A jak k tomu došlo? Tam v podstatě jednak Spojené státy už nemají na to, aby jaksi drželi a financovali své vojenské aktivity na všech prostě stranách, kde oni to mají rozehrané, čili vypadá to, že se budou více stahovat jako z Evropy postupně a budou teď se soustředovat na problém Číny, kdy tedy se snaží sam si vybudovat teda jaksi opěrné body a vůbec nějaké to těžiště právě v té Austrálii proti té Číně. A v této souvislosti došlo i k jedné věci. Francouzi, já už jsem o tom hovořil minule, nebo dokonce předminule, Francouzi tam měli jim dodat asi 12 ponorek Austrálii. A Austrálie to odřekla, tvářila se do poslední chvíle, že s nima jako jednala na oko a mezi tím uzavřela kontrakt se Spojenými státy na ty ponorky, které jim budou, že jim budou dávat lepší, až na dokonce jaderné a tak dále, a tak dále. Takže tím se rozčílila Francie a to je jako jedna záležitost. Ještě se pak ty další dostaneme. Zdá se, že proti Francii jsou dělané teďka nějaké řekl bych takové docela takové soustředěné kroky. Nicméně tím založením, ať zůstaneme u té tematicky zatím u toho AUKUSu, tak vlastně tímto krokem chtějí Spojené státy americké vlastně vyřešit podle pozorovatelů několik věcí najednou. A jednak je to teda takzvané zadržování Čínské lidové republiky. Oni pořád potřebují místo toho, aby s těma soutěžili v ekonomice, pořád potřebují někoho zadržovat. A kdy teda Washington považuje Peking za jednu ze svých největších hrozeb. Pravda je ta, že mají tam dneska prezidenta, který, to si ještě řekneme, stále více s tou Čínou nejenom, že s ním spolupracuje, ale zdá se, že prostě Číňané, že by to mohlo dopadnout až tak, že Číňané budou jednoho dne obsazovat. A ten problém je v tom, že ta Čína je předhání ekonomicky, ta Čína je předhání už nebo dohání a za chvilku předržené i vojenský. A oni vědí, že prostě pokud do nějakých 5 let s tím něco neudělají, tak jakože pak bude pozdě. To znamená, že ty Američané se asi minimálně tam v tom směru budou snažit válčit. Je to jako velmi špatná nepříznivá zpráva, ale zdá se, že to k tomu spěřuje. Takže zatím zatečování Čínské republiky, to je jako jeden z důvodů. Teď navíc oni tu Evropu moc tomu nepotřebují, protože vědí, že ne všichni Evropané jak se sdílejí teda ten válečnický postoj Bílého domu a proto teda jako v rámci NATO jako takového je těžké nějakou schodu tedy jako zařídit. A já bych jenom ještě, to znamená konzolidovat je všechny v nějakém tažení proti Číně. Takže říkají, my vás ani tak jako moc nepotřebujeme, a my se teďka soustředíme tady na tohleto. Navíc takový ti, já nevím, vojáci, tady, já nevím, z Pobaltí, od nás, Polska a nakonec i v Německa, tak jak si tady, že by zrovna cítili potřebují bojovat někam proti Číňanům ze Spojené státy, tak jako je to daleko a jako není to asi to pravé ořechové. Já bych v této souvislosti chtěl trošku odbočit a připomenout jednu věc. Teď nedávno volal prezident Biden, volal do čínskému prezidentovi s tím, že teďka mají splatné ke konci měsíci, že mají splatné závazky vůči Číně, které jim nebudou schopni dostat a maximálně tam může být asi 14-denní překlus na 14. října a pak teda je otázka, co udělají, jestli bankrot, teda vyhlásí Amerika bankrot nebo co bude dělat. Čínský prezident ho v podstatě vyhodil s tím, že mu řekl, že se musí chovat jinak v Číně, že ji nemůžou v ní vidět nepřítelé, že musí akceptovat jaksi ten model toho čínského socialismu doma a tak dále a tak dále. Takže tím to skončilo a Biden se potom obrátil na Merkelovou, aby Merkelová volala čínského prezidenta a šla za něj orodovat. Ona to udělala, neuspěla také, ale dostalo se jí poučení, že si Merkelová má dát tady do latě ty země v Evropě, země EU, aby teda jaksi získali lepší dojem z Číny a byli k té Číně přívětivější. Takže to je takový výsledek, který je. Takže vidíte, jak je to dneska v dnešní době, jak je to rozehrané a jak je to složité. Takže v rámci NATO je docela obtížné tady udělat nějakou schodu s tou Amerikou, jak si vtažení proti Číně. Takže oni jako zjišťují, že zase teda to NATO vlastně až tak nebudou potřebovat teďka k těm věcem, které oni Američané považují jaksi za prioritu. No, takže teďka vlastně vzniká nová aliance tedy těch amerických vazalů, kteří tedy skutečně tedy budou loajální a kteří budou dodržovat teda tu proamerickou politiku, a to je právě ta Británie a to je ta Austrálie. Uvidíme, jestli se ještě někdo přidá, jako třeba Kanada nebo někdo, ale zatím je to takto. A další taková záležitost je i ta, že ten vznik teda toho nového vojenského bloku by byl i určitým signálem pro Rusko, že teda by viděli, že teda posilují a že určité věci teda jako myslí jako vážně a tak dál. No a ona je určitá představa, je taková, že je to teda koalice nejenom proti Číně, ale taky de facto proti Rusku. Nicméně teďka, když tady nechají Rusku volnější ruku v Evropě a teďka Rusko se, řekněme, tady zabředne do problému s Ukrajinou a podobně, tak, že tedy tam, jak se v tom neutopí, ale zabředne do toho, takže ta Amerika poté, co, jak se vyřídí svůj konflikt s Čínou, takže se bude moct potom vrhnout na Rusko. No, jsou to asi fantastové, je dneska všechno možné, jsou to asi fantastové, ale takhle jako prostě ty úvahy podle těch analytiků, ty americké jsou. Tak, takže to je jedna věc. Samozřejmě Macron jednal s Bidenem, protože ho naštval tedy. Údajně snad se to dověděli s použitím nějakého toho izraelského špionážního odposlouchávacího zařízení, kdy tedy vlastně z nich dělali hlupáky, protože s nimi jako pořád jednali jako na oko ta Austrálie a přitom už mezi tím si domlouvali ten obchod se Spojenými státy. Takže byl Macron naštvaný, takže jednal i s Bidenem. Spojené státy vyjádřili naději na udržení vztahu s Francií, jako v návaznosti teda, nebo i přes teda tou záležitost s tím AUKUSem. Nicméně rozkol tam je, Evropská unie to chápe také jako zradu a nespolehlivost Spojených států a začíná se dále vlastně zpochybňovat teda vůbec teda smysl další existence NATO. A to sice prohlašuje americký prezident touhu už se spolupracovat s Francií v Indickém a Tichém oceánu a tak dál, protože i tam v těchto mořích má Francie některé zájmy. Říká, že chápou postavení Francie, nezdílejí jejich názory na to, jak se to všechno stalo, ale chápou jejich postoj, jak pravil Biden a tak dál. Jinak ta Francie se rozhodla odvolat velvyslance ze Spojených států a z Austrálie, zatím z Velké Británie ne, to je zajímavé. A zajímavé je, že zatímco nakonec rozehrála Amerika ty hry, tak ty ponorky by nakonec měly dostat, tedy by měly být dodány z Velké Británie, to je zajímavé. Takže Američané rozehráli hru a nakonec ty ponorky by měla dodat Velká Británie nebo technologie k nim. A je to také zajímavé z jednoho důvodu, protože oni vlastně tu Francii k těm technologiím vůbec nechtějí pustit. To znamená, že tam jako žádný teda o žádné velké důvěře se mluvit nemůže, což samozřejmě ty Francouzi také z nelibosti chápou. Takže tolik teda k této zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že Nancy Pelosi z americké sněmovny, šéfova sněmovny, měla klíčovou roli v podkopání Trumpovy vojenské autority tím generálem Milleym a sice s tím, teď je to velký skandál a konzervativní komentátor Mark Levine volá tu předsedkyni sněmovny Nancy Pelosiovou z odpovědnosti kvůli její klíčové roli v podkopání té vojenské autority Donalda Trumpa generála Markem Milleym. To je šéf sboru náčelníků. A dokonce byla vydána o tom nová kniha, která vzbudila velký rozruch, kde se říká, že ten Milley, že uspořádal tajná setkání se zády tehdejšího prezidenta Trumpa a řekl těm lídrům, aby od Trumpa nepřijímal žádné vojenské příkazy a ani třeba nějaké jaderné rozkazy ve dnech po incidentu z toho 6. ledna v tom americkém kapitolu, kdy teda tvrdil, že toho Milleyho budou podporovat ale demokraté a že nechtějí teda jako žádné jako reakce teda jako další, aby teda prostě toho Trumpa vlastně odstavil na vedlejší kolej. Tady vidíte i z toho, vážení posluchači, jednu věc, že se říká, no tak on měl na ruce armádu a že on to teda tam nevzal do ruky a tak dál, tak jednak nechtěl, aby nikdo neřekl, že si tam usurpoval moc pomocí armády, ale druhá věc je, že vidíte, že by to byla občanská válka, že to tam vůbec nebylo tak jako jednoznačně jednoduché. Takže ten Levine, ten komentátor tvrdí, že teda Pelosi hrála klíčovou roli v odkopání té civilní kontroly armády Trumpem, a sice protože ona volala telefonáte, volala teda tomu Milimu několik dní po tom incidentu v tom kapitolu, a navíc, kdy teda v podstatě říká, že prostě Trump je šílený a že je prostě potřeba zastavit a to, přitom byla sama hysterická. A pak teda jenom sdělila teda Senátu, sdělila, že teda jenom, že volala toho Milliho a že diskutovala o opatření, která mají zabránit nestabilnímu prezidentovi v zahájení vojenských nepřátelských akcí nebo v přístupu ke spouštěcím kódům a k nařízení jaderného úderu. No kam by ho, pro boha, co by, on přece o něm nikdy nehovořil a žádný jaderný úder nechtěl nikde spouštědit. On naopak byl ten, který ty vojáky stahoval domů a podobně. Takže prostě absolutní lež. A já asi v dohodné době si myslím, že to takhle jenom neprojde. A je to v době toho mimořádného stavu vyhlášeného. A tohle to je prostě na vojenský tribunál. A nechci domýšlet ty důsledky. A to pro oba dva, jak pro Pelosi, tak pro něj. Jo, protože tohle je normální velzrada. Samozřejmě ta demokratická strana, to už jako konstatuje ten Levine, že udělá všechno, co je v jejich silách, aby zasáhl do toho vyšetřování toho Milliho, ten si mají 28. září zpovídat a provádí ochranu toho Milliho, aby teda tím pádem ochránili teda tu Nancy Pelosi. Takže uvidíme, jak se to celé vyvine. Ale Trump nikdy neznačoval nějaké použití jaderné zbraní. No, to není vůbec někdy žádný základ, nějaký podklad nebo něco. A proti komu by ho jako používal? Jako proti demokratům, proti lidem tam, nebo proti komu? Když většina lidí šla s ním. No, jako je to absolutní nesmysl. No, takže to je teda tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že republikáni zpochybňují zákaz dronů, který vyhlásila Bidenova administrativa v epicentru té pohraniční krize. To je, pokud se nemýlím, tak to je kolem toho mostu poblíž Del Rio v Texasu, to je u té mexické hranice, kde teda federální letecká správa uložila v Del Rio bezletovou zónu pro drony a další bezpilotní letadla. Ve snaze utajit tedy vlastně ty snímky, kam až se teda ta pohraniční krize díky teda těm nesmyslným předpisům Bidena, kam se to dostalo. Takže někteří zákonodárci už nyní argumentují, že ten zákaz nemusí být legální a že vlastně je důvodem to, že nechtějí teda, aby americká veřejnost věděla, jak vůbec ta situace jaká je a že to je nezákonné. To je třeba i názor senátora za republikánskou stranu Johna Kennedyho a podobně. No, takže to je další zpráva ze Spojených států. Další hovoří NTD News Today, že Bidenova administrativa zahájila deportační lety na Haiti, protože v Texasu hrozí krize nelegálních přistěhovalců. Tam je hodně Haitianů, po tom, co provedli ta zemětřesení tím Harpem a ty další pohromy na tom Haiti a zabití teda toho prezidenta, protože tam nechtěli očkování a tak dál, tak tam udělali se humanitární katastrofu, takže teďka ty Haitiani se stěhovali, měli snahu se nastěhovat do Spojených států, tak dělají deportační lety a zase vozejí zpátky. Takže teď začali blokovat ty mexické hranice v jednom městě, aby se pokusili zabránit vstupu více migrantů, ale samozřejmě celkově to neřeší tedy. Jinak ještě jedna zpráva, podle NTD News Today ve Washingtonu DC se sešly stovky demonstrantů a žádají teda o rovný zacházení teda s těmi nenásilnými demonstranty 106. ledna, protože koho oni sebrali, tak z něj udělali teroristu a všechno jedno, prostě teď je dávají jako, že udělají nějaké násilné činy, včetně teda těch, kteří se třeba někdy něčeho tam jako dopustili, takže to je ten důvod. No, další zpráva, kterou tam máme, tak ta hovoří o tom, že členové kongresu a jeho zaměstnanci jsou osvobozeni od Bidenova očkovacího nařízení. To je velmi zajímavé, tak Biden vydal 9.9. nařízení, která vyžadují očkování proti covidu pro federální zaměstnance a pro dodavatele, kteří pracují pro federální vládu, a požádal také ministerstvo práce, aby vydal mimořádný příkaz, podle něhož musí podniky z více než 100 zaměstnanci zajistit, aby jejich pracovníci byli očkováni nebo testováni každý týden. Přišli ale pak jako na to, že sněmovna reprezentantů a senát patří do samostatné zákonodárné větve a soudy do soudní větve federální vlády. Takže se vlastně jako, těch se to jakoby netýká. A těch, kde se to týká, tak třeba jsou podniky, které mají třeba 113 zaměstnanců, tak jich ten majitel 13 propustí, aby vlastně do toho nespadali teda také. Je akorát zajímavá jedna věc, když teda je to takový, to očkování je takový zázrak, který má ty lidi zachránit, tak proč teda nechce Biden zachránit tedy ty federální zaměstnance a členy kongresu, tomu tedy, a nebo teda ty lidi, kteří pracují pro federální soudní systém. To mě tedy opravdu hlava nebere. No, to je jako opravdu, je to tak, jak oni tvrdí. Texaský guvernér podepsal zákon, který uživatelům umožňuje žalovat sociální sítě kvůli pozastavení účtu. Je to návrh zákona, který už byl schválen zákonodárným sborem vedeným republikány, který má zabránit společnostem provozujícím sociální média cenzurovat uživatele na základě politického prohlášení nebo názorů. Ono, to opatření už bylo, nebo návrh už byl předložen dříve v tomto roce a bylo odloženo, protože víte, že desítky demokratických zákonodárců, že opustili sál, pak se rozběhli, že honili po té Americe a s cílem teda by republikánům zabránili v usnášení schopnosti a zablokovali přijetí to zákona o revizi hlasování. Takže ten podepsal nakonec republikán Abbott před několika dny. Takže tady se týká hlavně to těch velkých společností, které mají nejméně 50 milionů uživatelů, a to by mělo zahrnovat takové společnosti, jako je Facebook, Twitter nebo YouTube. Takže tolik teda k této zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy mají strach z matriošky. Víte, co je matrioška, vážení posluchači? Matrioška je nový ruský satelit, ten může zničit americké kosmické lodě. Upozorňuje na to generál Raymond, Američan, generál Raymond, a když říká, že na oběžné dráze poblíž země ruský satelit Matrioška, který je schopen zničit americké kosmické lodi, uvádí to i agentura RIA Novosti, a která oznamuje tedy, nebo se odvolává na prohlášení toho vedoucího amerického vesmírného velení generála Johna Raymonda. A ten generál se obává, že ruský satelit brání Spojeným státům ve využívání vesmíru jako platformy, která znásobuje příležitosti. A to znamená, že oni zase pro ty možné útoky teda na Zem. A ta matrioška spočívá v tom, že je tam satelit uvnitř satelitu a tam je ještě jeden satelit, takže ta družice se spustí, otevře se, objeví se další družice a ta se otevře a z ní další a tam střílí projektil. Jo. Takže navíc má víceméně jaksi takový zvláštní druh pohybu, že se těžko se zaměří. Takže z toho vznikla zase panika a ruské matriošky znepokojují teda generál Raymonda už v minulém roce, teďka víc, a začne znepokojovat teda Američany vůbec. Vzniká hysterie ve Spojených státech ze smrtících matriošek. Takže abychom věděli teda, a jinak jako říkají, že hodně věcí, co mohou dělat tedy, no. Takže že teda ty ruské satelity matriošky překvapují nejenom svým poměrem výkonu k hmotnosti, ale také svými obrovskými výpočetními možnostmi a že zařízení musí řešit opravdu závažné problémy, protože signál ze země přichází ze zpoždění, může být zkreslený, takže satelity musí mít silné mozky a tak dále a tak dále. Jinak to, už jsem o těch pohybech zvláštních jsem hovořil a teď také o tom, že jednak tedy, že pár ruských satelitů sleduje americký špionážní satelit v hodnotě několika milionů dolarů, stovky mil nad zemským povrchem, to americké velení, že zuří, je hysterické a tak dále. A navíc oni mají malou spotřebu. Tam ty Američani mají jako velkou spotřebu těch satelitů, těch pohonných hmot, a tady říkají, že má tedy malou spotřebu. Že tedy od toho satelitu inspektora, jak tomu říkají, to je ten, co jako ten největší, co hlídkuje, Kosmos 2543, tak se pohybuje rychlosti 250 km a od toho se oddělí objekt 45915, jeho rychlosti 700 km. No a ten rychle mění oběžné dráhy a chová se v rozporu se všemi fyzikálními zákony. No, takto to vypadá a chtějí jednat s Ruskem. Asi, aby si to Rusko samo zakázalo, že se jim to nehodí. No, další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy chtějí vytlačit Rusko z regionu v Arktidě s budováním nového centra pro Arktidu. A oni by chtěli ovládat tu Arktidu bez pomoci, bez jako sami, taky proto v Pentagonu vytvořili nové centrum a mají snahu teda tu Rusku naoci vytlačit, takže zase rozpoutávání hybridní války a tak dále a tak dále. To je jako jedna zpráva. Na druhé straně, s tím, že teda chtějí vytvářet teda vlastní kontrolní centrum v Arktidě, jeho cílem je zajistit komplexní americkou přítomnost této oblasti, vytlačení Ruska z Arktidy a takovéto podobné sny. No, takže to je jedna zpráva. Druhá ale už hovoří o tom, že Spojené státy vyjádřily záměr spolupracovat s Ruskem na Arktidě, což teda říkají jako ve funkci předsedy Arktické rady, až tam se v té Arktické radě se v tom předsednictví střídají. Takže u kulatého stolu to u příležitosti 25. výročí Arktické rady uvedl americký velvyslanec v Moskvě John Sullivan. A jeho slova hlásí agentura TASS, takže v Americe říkají něco jiného, než co říká John Sullivan v Moskvě, no ale budiš, uvidíme, jak se to celé dále vyvrbí. A poslední zpráva ze Spojených států hovoří o tom, že toaletní papír ve Spojených státech je na příděl a pravidlo, že zavedl obchodní řetězec Costco, protože dny nedostatku toaletního papíru ještě neskončily a ten obchodní řetězec Costco oznámil nové limity na nákup některých domácích potřeb, protože společnost trápí problémy s dodavatelským řetězcem a šíří se údajně varianta Delta. To je ta z toho očkování. Když tomu říkají, že další varianta, je to vlastně důsledek očkování. A společnost zavádí omezení na klíčové položky, jako je toaletní papír, balená voda, úklidové prostředky a tak dále, aby mohla uspokojit případný nárůst poptávky v důsledku nárůstu COVID-19. No oni ho spíš jako nemají vůbec. A neupřesně, kolik položek si zákazníci budou moci koupit. Takže budou muset být ti Američané obezřetní ve svém počínání a to v plném rozsahu. Ať už je to úklid nebo jako jiné záležitosti, aby tedy jaksi měli ten papír dostatečně teda k dispozici. No, takže to jsou zprávy ze Spojených států. Takže vidíte, že ten toaletní papír, že na každého jednou dojde, když teda tady dříve to bývávalo, jestli je toaletní papír nebo není toaletní papír, tak jakože už to došlo i do Spojených států, tento problém. Další zprávy jsou z Evropské unie a ty hovoří o tom, že tedy Francie se pohádá ještě s další zemí kvůli vojenské zakázce a je to Švýcarsko. A Emmanuel Macron zrušil svou návštěvu ve Švýcarsku, na které se administrativy obou zemí dohodly v průběhu posledních 6 měsíců a ten důvod spočívá v odmítnutí Švýcarska koupit bitevní letadla stíhačky Rafale od Francouzů, byť jsou teda dobré. A Švýcaři radši to koupí od Američanů a dohodli se na dodávkách letounu F-35 za 6 miliard dolarů, aby zajistili obranu země. Byť tedy ty F-35, pokud z některých jiných článků vím, tak jsou někdy s tím jaksi jisté problémy. Je to nové letadlo a ještě to není jako úplně asi jaksi ozkoušené, nebo bych řekl, neplní to asi všechny funkce, které by to možná mělo, protože někdy jsou jako na to stížnosti. A jak uvádí RIA Novosti s odkazem na zahraniční média, tak Macron zrušil teda tu schůzku s prezidentem Guillem Parmelanem a do příštího leta zakázal jakékoliv dvoustranné kontakty se Švýcarskem na vysoké úrovni. Švýcarská strana trvá na tom, aby kontakty mezi zeměmi byly zachovány aspoň na úrovni velvyslanců. Takže vidíte, že i tam je to vážné. Francouzi, že ztrácí nervy. A zase je to, kdy Švýcaři jednali s Francií, tvářili se jako, že budou kupovat Francii, a mezi tím se dohadovali paralelně s Amerikou a dohodli se s Amerikou, se Spojenými státy. Takže je to druhý podraz v krátké době a to rozhodnutí údajně padlo nakonec koncem tedy summitu G7 a jak Canberra, tak to znamená jak Austrálie, tak i to Švýcarsko potom ještě dále s tou Paříží, jak si dále komunikovali a bavili se o tom nákupu a přitom už to bylo dávno upečeno s někým jiným, čili vyloženě jako nesolidní jednání. Takže tolik. Jak už jsem říkal, tak ta Francie dneska už je mimo tedy ten AUKUS, takže tady došlo k naprosto zbytečnému kroku asi v podobě toho přerušení toho australsko-francouzského kontaktu na to zvýšení té ponorkové eskadry. Ta hodnota je $56 miliard. To je jako, dostali to Britové. Tam je hodnotí to známý analytik Rostislav Iščenko, kdy říká, že Američané si ty peníze nevzali pro sebe, ale předali Británii, či ten křiv oni dali Británii a jenom se mezi sebou jako pohádali a tím, co Velká Británie z toho měla prospěch. A přemýšlí o tom, proč. A dostala se k velmi zajímavým záležitostem. Říká, zjemně na popud Američanů byla v australském tisku a sociálních médiích navíc ještě zahájena výsměšná informační kampaň proti Francii. A nakonec bezprostředně po zprávě o zrušení australského kontraktu se Švýcarsko rozhodlo upustit od plánovaného nákupu osvědčených francouzských stíhaček Dassault Rafale ve prospěch nedotažených amerických F-35, to je to, o čem jsem před chvilkou hovořil. A přece jenom Francie má jisté ambice ve světě a pořád ještě tedy jaksi žije z těch pozůstatků té historie, kdy byla tedy jako bývalá velmoc. Takže to jak si pořád to bere vážně, bere se vážně Francie a vyvolává to tedy ve společnosti vlnu antiamerikanismu a rozdružuje to francouzské politiky. Takže většina peněz skončí v Británii, za všechno budou odpovědné Spojené státy a ten Iščenko říká, no, ze strategického hlediska neměl smysl se s Francií hádat. Naopak by mohla být tažena do nového tichomorského vojenského bloku, protože v těch vodách má teda také své zájmy, víte, že taky francouzská Polynésie a tak dál, to tam se není až tak daleko. A je rovněž znepokojen rostoucí silou a agresivitou Číny v regionu. Nicméně nestalo se tak a dokonce je tam hovor i o tom, že ty peníze z té australské zakázky, že mohly být rozděleny smírně a tak dál, a že USA a Velká Británie, že se mohly stát účastníky projektu, Francie by jako kompenzaci získala uznání své politické váhy připojení k tomu novému bloku, nicméně, že Spojené státy se rozhodly jinak. A že tak učinil se střízlivým odhadem možných nákladů. A ty náklady jsou závažné. A on říká, na to, jako páteř americké nadvlády v Evropě se již v posledních letech zmítá v systémových rozporech mezi svými členy, a Francie s tichou podporou Německa, Itálie, Belgie prosazovala vytvoření evropského obranného systému nezávislého na Spojených státech. A po založení AUKUS a demonstrativních úderech proti zájmu francouzského vojensko-průmyslového komplexu, které tento proces doprovázely, se ve francouzské náladě zvedla nálada a Paříž slíbila Američanům vážné problémy s NATO. A on říká dále, že ten výsledek ve Washingtonu nemohl nepředvídat a že jde víceméně o to, že Američané záměr oslabují svoji hlavní evropskou oporu, protože už nemají peníze na to, aby mohli být jaksi zainteresováni na plné obrátky všude a že vlastně teda smyslem toho je to, aby vlastně to bylo potom jako na té Francii, že Francie je ta, která to způsobila. Takže tolik tedy ve zkratce, jinak ten článek je velmi zajímavý a kdyby bylo více času, bohužel jsou to zprávy, není to analytický pořad, tak by bylo ještě dobré si o tom popovídat. Další zpráva už hovoří s otazníkem o pohřbu na to, že už v této souvislosti se vede už otevřená debata o konci aliance na to, že tedy v tom novém bezpečnostním paktu, kam Paříž nevzal, také a Londýn. On totiž, ten Brexit, to byl jeden z důvodů, proč teda musela a potřebovala Velká Británie tedy vlastně se vyvyknout z Evropské unie, aby teda mohla se potom orientovat a mohl se vytvořit takovýto anglosaský blok. No, takže to je jako další záležitost. Bývalý poradce Merkelové vytvoření AUKUSu vedlo ke ztrátě důvěry v Bidenovu administrativu a že to znamená velkou ztrátu důvěry a tak dál a v administrativu Bidena a tak dál a urážku partnerů v NATO. Jak řekl Christoph Heusgen, bývalý zahraničně politický poradce německé kancléřky Merkelové a německý diplomat, a uvedl, že nový pakt je urážku partnerů v NATO a tak dál a tak dál. A situaci kolem paktu, že lze přirovnat ke stahování amerických vojsk z Afghánistánu a že v obou případech chování USA nesplnilo očekávání americké vlády, která přišla k moci s příslibem úzké spolupráce se spojenci. No já se na to pamatuju, a vy vážní posluchači asi taky, když tenkrát tam seděl Trump na té, co to bylo, G7, a jak oni tam stáli, on seděl toho stolu, oni tam stáli kolem něj rozčepejřený a on je tam trénoval. Tak jak říká, jak je to hrozný a už aby to bylo, jak plédovali za tu změnu, tak ty tu změnu mají. A je zajímavé, že zase nejsou spokojení, protože měli jiné představy, ale ty jiné představy už dneska nikdo nemůže naplnit, i kdyby chtěl, protože ta Amerika už na to nemá. Ona na to nemá finančně, ona na to nemá jak se z hlediska prestiže a ona na to nemá ani z hlediska toho, že oni tam zdaleka nejsou jednotní a musí si začít řešit především jaksi problémy doma. Takže to je jaksi bohužel věc, kdy už to prostě bude jinak, jako už to takhle jako prostě nepůjde. Jo, takže dokonce už je dneska tak daleko, že Francie se rozhodla, že bude pobízet Brusel k odročení zasedání Rady Evropské unie versus USA pro obchod a technologie, protože Francie je rozhněvána situací kolem ponorek v souvislosti s dohodou mezi USA, Austrálií a Británií. Ta schůzka se měla konat v září v americkém Pittsburghu. Takže tolik teda k této zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že veškerá politika EU že byla založena na levném ruském plynu. To je velmi zajímavé, je to článek Sergeje Alexová a vychází, je to na Inosmi.ru a víceméně vychází a komentuje článek Bruna Waterfielda, který napsal pro The Times ve Velké Británii. A ten autor toho článku rozbírá krizi, která začala v Evropě kvůli vysokým cenám plynu, a kdy tady říká, že současná krize představuje hrozbu pro iniciativy ke snížení emisí uhlíků. A dnešní cenová hladina a její volatilita jsou, co je pohyblivost, schopnost rozptylu, jsou z politického hlediska nepřijatelné. A to je problém nejenom pro jednotlivé státy, ale pro celý regulační mechanismus v Evropě, jak píše autor článku. A v té Evropě vtip je v tom, že v té Evropě vsadili na levný ruský plyn, který měl podpořit tu evropskou iniciativu přechodu na obnovitelné zdroje energie. A jenom ještě dál teda ten autor připomíná, že ten plyn v Evropě, že stál méně než $100 za 1000 metrů krychlových, no stál 95, no dneska přes 900. A že si v Evropě myslí, že to tak bude navždy. Čiže že Rusku navíc jako budou nedávat, spílat mu, dávat na něj jako prostě různé prostě sankce a budou mít laciný plyn. No a ta Evropská unie navíc věřila, že jsou to oni, kdo bude diktovat náklady na plyn tomu Gazpromu. Takže upustil těch dlouhodobých kontraktů, vsadil na tržní cenu plynu, dneska fruktifikují výsledek své práce, čiže sklízejí ovoce. Takže se ukázalo, že Rusko má vlastní plány dodávek plynu do Evropy a celý ten systém EU selhal. A právě říká dál tedy ten autor, že Evropa jako vždy nebrala v úvahu zájmy Ruska a doplatila na to. Takže ta celá ta evropská politika postřednou, že praská ve švech a že Evropa nemůže žádným způsobem přijmout, že bez Ruska jako rovnocenného partnera nemůže vyřešit své problémy. A navzdory tomu všemu, ale Evropa nechce zlepšit vztahy s Ruskem. Všechno, co souvisí s tím, že Evropa chce donutit Rusko, aby prodávalo velké objemy plynu, ale mě to Rusko to dělat nemusí, protože to úplně klidně to dodá do Číny už dneska. Do Číny, případně do Indie. Takže to si myslím, že se jaksi ty politici v Evropské unii hluboce míní. A pro tu Evropu je ruský plyn politickou otázkou a pro Evropu je otázka prestiže přimět Rusko, aby jednalo podle jejich vlastních podmínek, které měněno Evropské unie, což asi nepůjde. A ten autor říká, abych to shrnul, tak v Evropě jdou cestou Ukrajiny. Ta si také nevážila dobrých vztahů s Ruskem, ale přitom chtěla levný ruský plyn. A kde je teď Ukrajina? Takže tolik teda k tomuto článku. Další článek hovoří o tom, že v Evropě začíná ropný převrat, že teda rekordní ceny plynu a vyšší ceny elektřiny v Evropě učinili z ekonomického hlediska zase přechod na spalování, jaksi možný přechod na spalování ropných produktů. Odborníci předpovídají nárůst poptávky po ropě v Evropě a možný růst cen až o $100 za barel, jak píše nezávislá gazeta. Takže to se máme na co těšit, protože kromě teda plynu, který se dneska používám k výrobě, tak ještě když pojde nahoru ropa a tím pádem benzín ještě za rozvozy té výrobku, tak to teda ceny poletí raketově nahoru teda u všeho. Další informace hovoří o tom, že v Hágu podpořili společné podání Slováků a dalších zemí ti přeživší oběti holokaustu a že v této souvislosti byly předloženy nevyvratitelné důkazy o tom, že virus SARS-CoV-2 a experimentální verze COVID-19 těch vakcín na COVID-19, že jsou umyslně vytvořené biologické zbraně. Podpořili to někteří ještě přeživší oběti z koncentráku. Jinak skupina slovenských advokátů, asi víte, Marica Pirošíková, Petr Weiss a Erik Schmidt, oznámila, že jejich britští kolegové informovali o podpoře společného podání Slovenska, Spojeného království Velké Británie, Francie a České republiky na Mezinárodním trestním soudu v Hágu a že to bylo podpořeno přeživšími oběti těch lékařských pokusů v nacistických koncentračních táborech. Oni to podání provedli 12. dubna tohoto roku na Mezinárodní trestní soud v Hágu ve věci zločinů proti lidskosti a vojnu a válečným zločinům s množstvím teda zásadních nespochybnitelných důkazů, které jak se potvrzují ta tvrzení ohledně teda to masového testování a ten COVID a tak dál. A potom ještě následně 12. května to doplnili podáním, protože tam ještě byl požádání, my doplnili, tak to doplnili podáním, které se týká uvedení distribuce a použití těch experimentálních verzí toho COVIDu, těch vakcín na COVID-19. Takže je to, řekl bych, na dobré cestě, jenom snad na vysvětlenou, toto prosím vás není takzvaný Norimberský tribunál na ostrově Man, jaksi pod, kdy teda žalujícím hlavním žalobcem teda je doktor Filmich, toto je jako jiné, toto ještě jako je další jako záležitost. Takže to je toto. Další je zajímavá zpráva. Italští globalisté našli způsob, jak rapidně snížit i africkou muslimskou populaci. A migranty hned jak vystoupí, tak je bez smlouvání bleskově očkují. Jen co vystoupí na pevninu, hned jim šoupnou injekci. Takže zavedla to ministryně vnitra Luciana Lamborghese a říká, že si nemůže práci zdravotnických týmů a armády vynachválit. Zajímavé je, že ji za to kritizuje ex-ministr vnitra Matteo Salvini a že nabídl dokonce osobní setkání, aby naučil, jak má ministr vnitra bránit italské hranice, bezpečnost a důstojnost země. No, já nevím, kdyby toto mělo ty migranty odstrašit od těch do té Evropy, tak by to asi bylo dobré. Na druhé straně, jestli tady někdo bude zaočkovaný a oni ho pustí mezi lidi a on ty další jako jenom nakazí, tak to také žádné terno není. Takže otázka, jak se to dále tedy vyvine, co z toho bude. No. Takže teďka tvrdí, že jeden má pravdu, druhý nemá pravdu. Počkejme chvilku, jak to bude fungovat. Další zpráva hovoří o tom, že Polsko dostalo od Evropského soudu vysokou pokutu, konkrétně 500 000 euro denně a je to teda na základě naší stížnosti k Soudnímu dvoru Evropské unie v Lucemburku, který polské úřady odsoudil k denním platbám ve výši 500 000 euro na pokutách až do ukončení těžby uhlí v dole Turov, a že se to teda, že to bylo oznámeno 20. září. Bohužel ty peníze, místo aby jsme dostali my, tak budou zaslány Evropské komisi a Evropská komise je nepochybně utratí dobře. Takže soud své rozhodnutí vysvětlil potřebu posílit předběžná opatření v rámci rozsudku vydaného koncem jara 2021, protože Poláci na něj nedbali teda. A ty úředníci jsou přesvědčeny, že Varšava tímto způsobem přehodnotí své rozhodnutí na soudní příkaz o pozastavení prací v dole. To je to, o čem jsem hovořil. Ten Evropský soud podle Janovosti na žádost Prahy nařídil Polsku, aby během procesu ve věci samé pozastavil veškeré práce v dole. Ta česká strana vyjadřuje své nároky vůči Varšavě, staví se proti expanzi toho dolu, on je poblíž hranic a problém je v tom, že kvůli tomu klesá hladina spodní vody u nás. Takže tam ty příhraniční okresy, tak tam ztrácí vodu. Takže to byla ta hlavní námitka. Poláci reagovali odmítnutím vyhovět jak nám, tedy tak těm soudním příkazům, takže teďka dostali pokutu. A Poláci zase samozřejmě se uvádí, že to zařízení je spojeno s výrobou 4 až 7% elektřiny v Polsku a že zaměstnává zhruba 5000 lidí, tak se na to nechce. A já mám ještě pocit, že je dokonce už je dneska majetkem za nějaké německé firmy, že tam je zúčastněná, ale to bych jako nechtěl tvrdit. Takže je to takhle. Teď nedávno, před několika dny, jel na shromáždění do Maďarska náš premiér, na shromáždění V4, polský premiér tam odmítl jet, aby se nemusel setkat s Babišem. Tady právě kvůli této záležitosti, jak tam poslal, myslím, ministryni životního prostředí. No, já si myslím, že jednat měl. Teďka v každém případě je to tak, že už jako tvrdí, že tedy budou jednat a že teda k nějakému prvnímu, že ještě není jako ruka v rukávě, ale že už teda k nějaké schodě, že ta jednání s tou českou stranou, že se blíží. Další zpráva hovoří o tom, že polský prezident Andrzej Duda během účasti na valném shromáždění, že se rozhodl nastolit problém zhoršujících se vztahů se Spojenými státy, poskytl rozhovor novinářům, kde se vážně předřekl, nazval Joe Bidena jménem po jeho předchůdci. Takže říká, že samozřejmě, že chápe, že jsou tam teda teďka problémy v těch vztazích mezi Washingtonem a Varšavou, ale že teda chápe, že současná administrativa Donalda Trumpa, jakože má mnoho vnitřních problémů a tak dále, a tak dále. Takže nevíme, jestli to udělal jako záměr, nebo se přeřekl. Oni to všichni to berou jako přeřeknutí. On také nás zmínil tu situaci toho Afganistánu a tak dále, že jsou to naléhavější problémy, než zlepšení bilaterálních vztahů s Polskem. Někteří kritici na Twitteru říkali, no tak prezident jako vždy ví, jak nepříjemně překvapit, že takovýchto věcí má více. A říká, že ať se nediví, že teda nemá pozvánku do Washingtonu, že tedy do těchto situace. Jinak, jak víte, tak ten polský prezident před několika dny urazil Merkelovou tím, že odmítl se s ní setkat během kancléřčina rozlučkového turné. Takže tam jel do Katovic nebo kam jel na nějaké místní nějaké folklorní oslavy nebo něco takového. No, takže je také svérázný. Další informace hovoří o tom, že slovenský europoslanec Radašovský, který říká jediné akceptovatelné řešení je okamžitě vystoupit z NATO, a říká, na to je USA a USA mají své globální zájmy a s určitostí na svoji vojenskou sílu nepotřebují ozbrojené síly Slovenska, tak jako nepotřebují ozbrojené síly států, jako je Litva, Lotyšsko, Estonsko a tak dál. A Spojené státy potřebují jenom jejich území, protože se nachází v blízkosti jejich globálního nepřítele Ruské federace. Takže tam o tom hovoří a říká, i tam jako protestuje prostě proti v době krize, aby se nakupovala vojenská technika za velké peníze, protože tam mají mít asi za 1 739 000 000 euro, že tam mají kupovat nějaká vozidla a podobné věci. Takže proti tomu, jak si brojí. Jinak je to předseda strany Slovenský patriot, co to jmenuje, je to pan Radačovský. No a jinak tam říká, že jsme celem na to a pokud je to tak, tak členství pro Slovensko vyplývají smluvní závazky a otázky týkající se zahraničně politických vztahů je potřeba vždy, jak se nazvat přímo a objektivně, pravdivě a bez nánosu jakýchsi diplomatických foskulí. Takže říká podle jeho názoru jediné akceptovatelné řešení je nebýt členem NATO, protože to není povinnost a spíše zavírat smlouvy s okolními zeměmi o smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci, vojenské spolupráci, případně možné ohrožení, tedy Slovenska. Jo. No já si myslím, že to nebude asi jenom touto formou, že to chce opravdu nějaký jiný celek a to je přesně ta konfederace, o které už je řeč. Ta konfederace ideálně slovanských států, třeba i na bázi té Velké Moravy, nebo možná na bázi V4+, to je ještě otázka. Tady je zajímavá jedna věc a to je ta, že údajně Jalta 2 proběhla již v loňském roce a to písemně, jenom nevíme přesně jako výsledek a nevíme, kdy a jak se začne naplňovat. Jo. Takže já bych řekl, že velmi pravděpodobně kosky už bude vrženy, protože už se o Jaltě 2 ani nemluví. Takže to je to a poslední zpráva. Na Slovensku odhalili pomník Malinovskému, byl postaven maršál Malinovskému a byl postaven z iniciativy a na náklady tamních občanů. Konkrétně v Nitranském kraji v obci Starý Těkov tak byl odhalen pomník vynikajícímu vojevůdci velké vlastenecké války a dvojnásobnému hrdinovi Sovětského svazu maršálu Rodionu Malinovskému. Byla u toho jeho slava, byla vzdána čest, přítomné prostřednictvím telefonátu pozdravila i maršálova dcera Natália Malinovskaja, která srdečně všem poděkovala za zvětšení památky jeho otce na slovenské půdě. Co k tomu říci? My tady bouráme památníky dalších za státní peníze a na tom Slovensku je staví za své soukromé peníze. Asi bychom měli začít přemýšlet, kde se stala chyba, vážení posluchači. Tak, takže to je tato záležitost, kolik máme, ještě chvilku, ještě dobré. Další je vývoj na Ukrajině, tak tam je několik hned věcí. Politický pozorovatel tiskové agentury Rasia Svobodňa komentuje, nebo vysvětluje, proč Ukrajina neunikne odpovědnosti v případě MH17, to je to sestřelené letadlo, co letělo z Holandska do Malezie. Kdy tedy ten Kornilo připomíná, že sice na západě se obecně uznává, že vinu za leteckou havárii při ní zahynulo 298 lidí, nesou milice té Dněperské republiky a Ruska dokonce, a že ten soud trvá v tom případu MH17 rok a půl, nizozemská prokuratura, že nedostala příležitost prokázat oficiální verzi, že hovoříme o... Ale nicméně je tam moment, který není potřeba dokazovat, ale je nějaký důvod, proč nespěchají, aby mu věnovali velkou pozornost. A to je rozhodnutí ukrajinských úřadů prostě tam nechat otevřený ten vzdušný prostor nad tou válečnou zónou, kde teda to dopravní letadlo havarovalo, nebo kde bylo sestřeleno. A že připomíná dál, že jako první to udělal občan nizozemská Plony Eiterlinde a tam jakože teda vyzvala to ukrajinské vedení, aby sdílelo odpovědnost za leteckou havárii s milicemi Donbasu a Ruskem. Já si myslím, že se ještě ukáže, že tam to bude čistě jako ukrajinská, ale v každém případě podle mezinárodních zákonů tak oni odpovídají za letecký provoz nad svým územím, čili to letadlo tam nikdy nemělo letět vůbec. A ta zpráva hovoří o tom, že někdo z příbuzných obětí, že zatím nevyzval oficiálně Kyjev k odpovědnosti a že teda Plony Eiterlinde, že teda to byl jako první tedy člověk, který toto udělal, takže se s tím nebudou muset zabývat. Samozřejmě, že tam vidíte americké satelity tady kolem země, a to, takže kdyby to sestřelili ať už Rusové nebo Ukrajinci, tak ty snímky tam byly hned na stole. To dneska nejsou, takže jako je asi jasno, jak to je. Další zpráva hovoří o tom, že Washington a Kyjev zahájili provokativní cvičení na ruských hranicích, že jsou už další. A v tom navzdory porážka ve střední Asii a na střední východě, takže teď jako si nějak jako dohání sebevědomí, na té ukrajinské hranici. To cvičení začalo 20, Američané, to cvičení začalo 20. září. Je to každoroční vojenské cvičení Rapid Trident, při kterém americké a ukrajinské ozbrojené síly provokují Rusko v pohraničním pásmu a zbytečně ohrožují mezinárodní mír. Takže tolik tady k tomu. Polský generál Vladislav Kločko v komentáři k akci uvedl, že manévry Rapid Trident 2021 jsou nejen další fázi zdokonalování vojenského umění, ale také důležitým krokem na cestě k eurointegraci Ukrajiny. A pokračoval, že operační schopnosti našich jednotek se zvýší úroveň interoperability mezi divizemi a štáby ozbrojených sil Ukrajiny USA a partnerů na to se zlepší. Takže jsou tam i nějací partneři další, je tam asi 6 000 vojáků. A jinak jako je zajímavostí, že jedno z míst, kde se provádí střelby, je právě v centru pomíjové a bezpečnostní operace ve Lvovském regionu. Toto místo je velmi blízko běloruských hranic, takže dokonce ještě i tam. No, takže zbytečné provokace a tak dále. Takže to je to. A další zpráva hovoří o tom, že Zelenský vyzval na to, aby zvýšil svoji přítomnost v Černém moři a že očekává od aliance, že určí Kyjevu jasné časové perspektivy z hlediska členství v organizaci, žádá na to o rozšíření její přítomnosti v Černém moři, vyzval na schůzce v New Yorku generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga tady k tomu, takže on prostě jak si pokoj nedá. Kyjev má zájem podle něj na zvýšení počtu vojenských cvičení se silami NATO. Já nevím, jenom jednu věc, víte, co si od toho slibuje. Tak kdyby byli v NATO, tak jako ty Američani za ně bojovat nebudou, pro Boha. A tím jako pečeným vrabcím do úst také lítat, nebo holuby, jim také jako prostě do úst lítat nebudou. To je pořád se jako někdy něčeho chytají, pořád to musí si vyhrnout rukávy, musí začít makat. Přestat krást a musí začít makat. Jenže to ty nahoře dělat nebudou a ty dole už makají někde jinde, protože tam doma pro ně často není práce prostě. Takže to je jako hlavní problém a druhý problém je ten, že tam bylo něco vykradeno, takže už tam už nejsou ani asi ty výrobní prostředky a je to tam jako špatné. No, takže to je jako opravdu, to je jako složitá situace. Proběhl pokus o atentát na Zelenského poradce na Ukrajině. Jak o tom informuje strana.ua, což je na zdroj, kdy ministerstvo vnitra Ukrajiny potvrdilo, že na auto pana Šefíra bylo vystřeleno, zasáhlo údajně to auto 10 střel, řidič je zraněný, dostal 3 kulky ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče a ten náčelník, který ten Šefíro je naživu a zraně není tedy. Takže hledají teroristy. Takže to je z Ukrajiny, to jsou zprávy. Další zprávy, které teda tady máme, jsou na Blízkém středním východě. Jednak Afganistán, 21. a 22. září na pozvání orgánu Talibanu, tak navštívili Kábul zvláštní vyslanec ministerstva zahraničí Čínské lidové republiky Yu Xiaoyin a zvláštní vyslanec předsedy vlády Iránské republiky Sadík a přijal je úřadující předseda vlády Hassan a minister zahraničí Mutaki, minister financí Badry a další úředníci. A hloubkově konstruktivně bylo projednáno široké spektrum otázek souvisejících s nejnovějšími politickými změnami v Afghánistánu. A důraz byl kladen na aspekty, jako je začlenění vlády, lidská práva, rozvoj hospodářských humanitárních vazeb, s cílem stimulovat přátelské vztahy Afghánistánu s cizími státy a tak dále a tak dále. Byla vyjádřena podpora v boji proti terorismu a obchodování s drogami. A strana Talibanu zdůraznila zvláštní pozornost podpoře vztahu s Ruskem, Čínou a Pakistánem a zdůraznila zodpovědnou úlohu těchto tří zemí při posilování míru v Afghánistánu. Takže to je takové komuniké, takové to diplomatické, bylo dosaženo dohody o udržování konstruktivních kontaktů, zájmu míru, prosperity v Afghánistánu, stability v regionu a tak dále. Také se ty zvláštní velvyslanci setkali s bývalým prezidentem Afghánistánu Karzajím a bývalým předsedou nejvyšší rady pro národní usmíření Abdulláhem. A byl přezkoumáno úsilí na podporu míru stability v zemi. Takže tam jenom toto, že se něco tam děje. Další se týkají, zprávy se týkají Turecka. Jejich noviny Al-Monitor říkají, Turecko musí stáhnout vojáky ze Sýrie, aby se vyhnulo střetům s Ruskem. Rusko totiž stanovalo Turecku, do Ruska přijel prezident Assad, jedná s Putinem, v návaznosti na to Rusko stanovilo Turecku v Sýrii podmínku, že Erdogan musí stáhnout vojáky ze Sýrie, aby se vyhnul střetu s Ruskem. Tam pořád ta oblast toho Idlíbu, tam ještě pořád jaksi vyklizená není. A právě ten útok na ty jižní oblasti provincie Idlíb podle deníku Al-Monitor tak svědčí o tom, že ruská strana stanovila Ankaře podmínky vyžadující stažení vojsk ze Sýrie. Jinak tam přiletli na ten Hmeydin, tam přiletli další teda ruská bombardovací letadla. A ten Al-Monitor svá zjištění potvrzuje slovy ruského prezidenta Putina během setkání se syrským prezidentem Basharem Asadem, kdy Putin označil hlavním problémem v Sýrii přítomnost zahraničních sil bez povolení nebo mandátu OSN, a přičemž hovořil o Turecku a Spojených státech. Takže ty noviny se domnívají, že Erdogan stojí před obtížnou volbou, protože stažení armády ze Sýrie podlomí pozici země v regionu. A ta jinak připomíná, že 11. září Ankara přišla o 3 vojáky při výbuchu bomby v Idlíbu. Takže turecký prezident přijede do Ruska na jednání s Putinem 29. září. Takže uvidíme, co z toho tedy bude, z toho jednání, na čem se dohodnou. Další zase skutečný důvod Erdoganovy ukvapené návštěvy Putina, tak víceméně je to o tom též. Nicméně předtím ještě Erdogan učinil několik ostrých prohlášení o Krymu, neuznal volby poslanců státní dumy, které se tam konaly na tom Krymu a tak dál, což teda Moskva zaregistrovala a dokonce připustila zhoršení vztahu mezi Tureckem a Ruskou federací. Byli tací, kteří se domnívali, že toto jede Erdogan do Moskvy nebo do Soči, možná se setkají v Soči s Putinem, že to tam jede žehlit, ale tam jde spíš o to, že skutečně Turci nechtějí opustit Sýrii. Tam bude ten hlavní problém. Takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že Erdogan v OSN oznámil právo Turecka na gruzínská, řecká a syrská území. Že vidíte, že on jako prostě pokoj nedá. A na 76. zasedání OSN přednesl své sny o rozšíření tureckých hranic. Říká, naše fyzická hranice se liší od hranic v našem srdci. Je možné odlišit Rize od Batumi? Mnoho historiků se domnívá, že hranice Turecka by měly zahrnovat Kypr, Aleppo, Mosul, Soluň, Batumi. Takže on by to tam obsadil, ten Blízký východ, jako nejraději celý. Zapomněl ještě na Egypt, protože zapomněl asi. No. Takže vidíte, že on jako prostě je ten člověk jako naprosto nespolehlivý. Takže tolik teda tady k tomu. Novinky odjinud. Pokus o převrat v Mali, respektive ne pokus o převrat, ale rozhodnutí tedy ukončit protiteroristickou operaci Barkhane, kde tedy Francie opouští tedy Mali. Tam byla neshoda s tím, že oni si pozvali tu ruskou vojenskou organizaci Wagner, naši Francie teda jaksi dospěla k tomu, že teda oni jsou nadbyteční, takže se rozhodla ukončit tuto protiteroristickou organizaci a opustit Mali. Načež malijská vláda říká, že takhle to není, že s nima měli předtím konzultovat a že vlastně tam ta severní oblast, která spadá vůbec teda ta země, že spadá do toho regionu Sahel, to je ta subsaharská oblast a že teda takhle, že se to nedá jako dělat, že to mělo by prostě to vyklizení těch pozic, že mělo být organizované. A že teda to měl, Macron říká, že to nahradí Mezinárodní aliance za účastí zemí teda toho regionu. No, tak reakce ruského ministra zahraničí Lavrova je, že vláda republiky Mali, že se obrátila na soukromou ruskou společnost za účelem bojem s terorismem. že tato činnost je legitimní. To je to, co dělají Američané, akademie a další, že už mají ty vojáky mimo oficiální armádu. A zdůraznil, že oficiální Moskva s tím nemá nic společného. A jinak teda ten premiér Mali řekl, že na projevu na zasedání Valného shromáždění OSN, že Francie učinila jednostranné prohlášení bez souhlasu OSN a vlády Mali a že obrysy si nové konfigurace sil po ukončení operace Barkhane, že jsou nejasné. Takže uvidím, jak se to celé vyvine. Jinak tedy je tam, půjde o to zaplnit tedy jaksi určitý prázdný prostor na severu Mali, který teda vznikne po odchodu teda těch francouzských vojsk. O jaké partnery tam půjde, to teda ten premiér neupřesnil. Připomínám, že tam máme také vojáky, ty tam hlídají Francouzům nějaké uranové doly, tak nevím, jak to bude dále. Takže tam to bylo takhle, tam dokonce ještě, pokud se nemýlím, tak to bude nedávno převrat. A ta operace tam byla zahájena tou Francií v roce, ta protiteroristická v roce 2014. No, takže uvidíme, jako, jak se celá věc bude mít. A jinak do toho ta subsaharská nebo saharský region, tak tam patří Niger, Mali, Burkina Faso, Mauritánie, Čad. Takže to je konec světa, tohleto oblast. Tak. Ten pokus převratu byl zastaven v Sudánu. Tam se objevily v ulicích sudánského hlavního města Chartumu tanky. Tam šlo o obsazení rozhlasu a potom mostu v Chartumu, kde tanky a tak dál. Ty důstojníci, kteří se o to ty tanky zablokovaly tu cestu k tomu omdurmánskému mostu v Chartumu vedle parlamentu a tam ty důstojníci, kteří plánovali převrat, taky armáda zadržela. Tam došlo k tomu, že v dubnu 2019 tam došlo k vojenskému převratu, který by vyvolal masivními lidovými protesty, které začaly v prosinci 2018 uprostřed hluboké hospodářské krize a klesající životní úrovně. A ten prezident Omar al-Bashir, který tam byl 30 let, byl zbaven moci, pak uvězněn. No a teďka tam byl zase převrat proti tomu, co tedy složil na konci srpna 2019 ten vedoucí přechodné vojenské rady Sudánu Abdel Fattah al-Burhan, tak tam složil přísahu jako vedoucí teda té suverénní rady země, takže teď zase byl převrat proti němu, pokus o převrat, který nevyšel. Tak, takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, a to je zajímavá, tady pozor, vážní posluchači, Čínská lidová banka potvrdila nelegálnost kryptoměnových transakcí a s tím, že virtuální měna není zákonným platidlem a obchodní aktivity s virtuální měnou jsou nezákonné, jak uvádí Čínská lidová banka ve svém pátečním oznámení a upozornila, že virtuální měna nemá stejný právní statut jako legální měna, že není zákonným platidlem, nelze ji používat jako platební prostředek na trhu. Obchodní aktivity zahrnující virtuální měny jsou nezákonné a za nezákonnou finanční činnost se považuje také poskytování jakýkoliv služeb směny těch virtuálních měn čínským občanům na internetu. Takže upozorně dá na to, že v poslední době, že se s intenzivní aktivity v oblasti obchodování s virtuálními měnami, které narušují hospodářský a finanční řád, vytváří nezákonné trestné činnosti, jako jsou hazardní hry, nezákonné získávání finančních prostředků, podvody, pyramidové hry, praní špinavých peněz a tak dále a tak dále. A příslušné orgány posílí dohled nad transakcemi s kryptoměnami. Já k tomu snad jenom jednu věc. My se k tomu dostaneme v úterý, když bude nějaká debata tedy o přechodu na nový finanční systém, nový světový finanční systém, důvody, proč tomu tak je, napojení na GESARA, NESARA a tak dál, na tyto záležitosti, tak se k tomu dostaneme. A je tady důležité říct jednu věc, uvědomit si, jestliže má být nový systém, má se takzvaně uklidit stůl, má se začít znova, mají být měny podložené zlatem, a tak dál, tak jako prostě umožnit prostě nějaký paralelní okruh, kde teda tam si někdo přesune někde nějaké ulité třeba nezákonně ulité peníze a tak dál, tak to těžko asi někdo připustí toto. Jak to budou řešit, já nevím, ale tohle asi těžko takto, této podobě to těžko někdo připustí. Takže tolik jenom jako poznámkou. Dále, když se podíváme, tak kanadský soud rozhodl o propuštění finanční ředitelky společnosti Huawei. Ta se jmenuje Meng Wanzhou. Poté, co uzavřela dohodu ohledně vyšetřování z USA, taky bylo povoleno opustit zemi. A ta Wanzhou už dříve přiznala svoji vinu částečně v utajování faktu porušení sankčního režimu proti Iránu a americká prokuratura stáhla žádost na vydání z Kanady. A nejvyšší soud kanadské provincie Britská Kolumbie poté vydal příkaz k jejímu propuštění z domácího vězení a její případ pozastavil. A ruší i podmínku propuštění na kauci, osvobozuje ji, jak pravila soudkyně Heather Holmesová. A to kanadské ministerstvo spravedlnosti pak oznámilo, že může opustit zemi, protože neexistují žádné důvody pro to, aby procedura ohledně jejího vydání nadále pokračovala. Takže Wanzhou opustil Kanadu, míří domů, jak oznámil novinář CTV National News Mackenzie Gray na svém účtu na Twitteru a naopak odletěl z Vancouveru a naopak zase do Kanady odlétají z Číny dva občané, kteří tam byli zadrženi, dva kanadští občané, kteří tam byli zadrženi a takže tam asi došlo k nějaké dohodě o směně tedy. A takže ty tam byly, tehdy to měli za to, že to je jako jenom teda věc, tam dali nějaké rukojmí. Zda to takhle bylo, nebo za tam spáchali nějakou trestnou činnost, tak samozřejmě každá strana to vidí jinak. Důležité je, že tam Meng Wanzhou, že tam vlastně v té Kanadě byla v domácím vězení, v podstatě od roku 2018 měl také ten náramek na té noze, musel si platit vlastní ochranku a tak dále a tak dále. Takže to jsou velmi zajímavé zprávy. Ukazuje to i nějaký rozvoj stavu tedy, kolik máme. Já bych ještě proletěl několik věcí. Jednak ještě než se dostanu ke covidu a k tomu, tak bych jenom zajímavě zdomoval. Já, protože, jak víte, tak jsem jaksi nadstranický, protože po odchodu z Aliance národních sil asi před třemi roky, tak víceméně snažím se spolupracovat s různými subjekty, které teda mají šanci být nějakým způsobem alternativní. Tentokrát bych přednesl provolání nezávislé názorové platformy, která se skládá z několika menších stran. To prosím vás nemá nic společného s platformou ANS, která byla vyhlášena, to ne, tam jsou jiné strany. A ta platforma hovoří o tom, občané voliči, pojďme všichni k volbám. Po 32 letech máme poslední možnost udělat něco pro naše děti a jejich děti, pro záchranu našeho národa, jde o budoucnost nás všech. Volme strany bránící naši suverenitu, naše území, naše zvyky, tradiční rodinu, naši českou korunu a vysokou morálku v našich životech. Tady oni vyzývají k volbě, volme Tomia Okamuru, jeho SPD, nedopustme, aby hlasy neúspěšných straníček byly přerozděny proti vlasteneckým koalicím, jako jsou Spolu nebo Piráti, STAN. A víme, že se to nepodaří bez hnutí, ano, 2011 Andreje Babiše. Požadujeme zrušení nadřazenosti zákonu EU nad našimi a požadujeme zrušení dotací pro všechny politické neziskovky, požadujeme potravinovou, energetickou, bezpečnostní soběstačnost, požadujeme osobní trestnou odpovědnost politiků a soudců, požadujeme zabrání vstupu všem nelegálním migrantům na naše území všemi prostředky. Zabraňme vlivu účelově utvořených koalic. Česká republika především a podpis nezávislá názorová platforma. No, takže já jsem toto jsem ocitoval, abych jaksi učinil jaksi tomuto úkolu zadost. Takže tolik teda tady k tomu, já se ještě teďka vrátím na chvilku k těm záležitostem, které se týkají covidu, kolik máme, už moc nemáme, možná, že už to, no, zkusíme ještě kousek udělat, zkusím ještě kousek udělat, musím se na to teďka jenom se zpátky dostat a jestli se na to dostanu teď, nevím, jak mi to, teď se doma to nějak nemůžu.
Dostaneme.
No, k tomu covidu asi tolik, prosím vás, tak o tom covid, o tom, co to všechno způsobuje, už asi víme, ne všichni posluchači možná vědí, že teď právě bohužel tato vláda objednala 700 tisíc vakcín na očkování dětí od 5 do 11 let. Jestli si necháte zabít děti, protože ty děti za nic nemůžou. Vy se můžete rozhodnout třeba špatně, ty děti se nemůžou rozhodnout vůbec. Za ty děti budete rozhodovat vy a vy to máte v rukách, jestli to dítě zabijete, zmrzačíte, nebo co s tím bude. Je to zatím sice tvrdý Vojtěch, ministr, že to je na, ještě jako, že čekají na rozhodnutí na toho té EMA, což je teda vlastně ten evropský SÚKL. Náš SÚKL je už asi úplně jako k ničemu, nevím, proč ho drží, když jako na všechny věci se chodí ptát tam, ale prostě tady to nebezpečí jako opravdu hrozí každým dnem, takže tohleto je jako opravdu, je to jako velmi napováženou a je to prostě potřeba tady tohleto nějakým způsobem zarazit. Nebo nebudeme mít mladou generaci, vy nebudete mít děti, nebo budete mít potom jako mrzáčky. Já bych tady k tomu chtěl říct ještě několik věcí. Kanadský profesor teologie Pierre Gilbert varoval před vakcínami, které změní očkované v zombí už v roce 1995. A on řekl, že na poli biologie bude docházet k organizovaným bouřím s následnou kontaminací lidského krevního řečiště s cílem vytvoření intenzivních infekčních onemocnění. Půjde o zákonem vynucené zavedení povinné vakcinace a tyto vakcíny umožní úplnou kontrolu nad lidmi. Vakcíny budou obsahovat tekuté krystaly, které se stanou součástí mozkových buněk. Tyto krystaly budou mikropřijímače elektromagnetického záření. Kvůli těmto frekvencím nebudou lidé schopni samostatně myslet, stanou se z nich zombí. Nepřemýšlejte nad tím jako nad hypotetickou možností. Toto už bylo připraveno. Tak tohle on říká v roce 1995. A samozřejmě ten článek říkal o tom, že to, co bylo před těma 26 lety předpovězeno tímto panem profesorem, takže se stalo skutečností a například v roce 2016 časopis Guardian publikoval článek o geneticky vytvořeném magnetoproteinu, který ovládá lidské chování a mozek. No, takže to je jako jedna, samozřejmě ten článek dále pokračuje, to je jedna zpráva. Jsou tady samozřejmě další. Experti varují, že všichni očkovaní musí být v zimních měsících v karanténě, jinak by mohli vážně onemocnět, jak varuje viceprezident Evropské poradní skupiny Světové zdravotní organizace či WHO. A to jsou experti na imunizaci. Ten profesor se jmenuje Peron. Tak si představte, jestli by byli všichni očkovaní, a všichni museli být v zimních měsících v karanténě, aby nenastyli a nebyl to jejich konec, kdo to je v tom státě bude dělat. Chápete to? Už i ten stát by aspoň se tady s tím měl seznámit a měl by to zastavit, protože na ně nebude nikdo, už pak nebude nikdo vydělávat. Jo. Ani na ně ne. Takže to je jako další záležitost. Samozřejmě ve vakcínách proti COVID-19 byla oficiálně objevena cizorodá tělesa podobná sondám, sentinelům s antenami, diamantům, chobotničkám a další nano- a mikroobjektům. Šokující tisková konference rakouských soudních znalců v patologickém institutu v německém Reutlingenu taky začala YouTube smazávat. Německá vláda zaslala výhrušky té americké sociální síti GAP, která to veřejně a tak dál. Nejlepší na tom je, že tam na ně postavili policii, tam to jsou velevážení profesoři a tak dál, mají tam výsledky pitev a tak dál, mají tam i vzorky krve a to. A prostě na ně pošlou prostě policajty kvůli terorismu. Chápete to? Kvůli terorismu. To je jako už opravdu jako neuvěřitelný teda tohle, to, co jako je možný. Tak, takže ve Velké Británii vymírají očkovaní, tam se to velmi zvyšuje teďka, tam od poloviny července, tak to říkali, že to číslo je mrtvých, že záhadně stoupilo nad obvyklé počty, přičem za začátku srpna, že tam ukazovalo týdenně asi o 1000 mrtvých víc, Jo, a je to prostě jako proč to šlo nahoru a víceméně vychází z toho, že to je určitá doba prostě po tom očkování, kdo tedy začíná jaksi houfně tedy podle těch předpovědí, tak to začíná ty injekce tedy houfně fungovat. Takže to je teda tady k tomu. Jinak o tom, že jsme předobjednali, o tom jsem hovořil, těch 700 tisíc takzvaných vakcín, žádné vakcíny to nejsou. Další látky ve vakcínách, ten grafen, o tom jsme hovořili, ale zřejmě ty šmakulády, oni vypravují různé, protože v dalších šmakuládách se nejpodivnější nález doktora Younga, který zase současná očkování označuje, nebo označuje, že obsahují smrtelné nebezpečného tropického parazita Trypanosoma cruzi, což je mikroorganismus původem z Jižní Ameriky a který způsobuje takzvanou Chagas nemoc. A tam, jako říkají, zpočátku té nemoci jsou ty příznaky mírné nebo žádné, mohou zahrnovat horečky, oteklé lymfatické žlázy, bolesti hlavy a může také dojít zánětu srdce nebo mozku a za zadržování vody kolem srdce, což je životu nebezpečné. A akutní fáze po 4 týdnech přijdou infikovaní do chronické fáze, kde později vyústí srdeční nemoc. No a takže selhání srdce, tam říkají, že to je 10, někdy až 30 let. No. Takže a tak dále, a tak dále. Takže a trypanosoma, že přežije mražení a rozmražování a i poměrně vysoké teploty, takže mu to umožňuje přežít v mražených injekcích a také v krvi člověka. Takže abychom věděli, teda, čím jako častují. No. Ředitel pohřební služby, ani vám to číst nebudu, bije na poplach, téměř všichni zemřeli jsou očkovaní, to je zase z Německa zpráva. Jinak existuje údajně nějaký návod, jak zmírnit dopady těch covid injekcí a že při troše štěstí nejen přežít, ale i prodloužit si omezenou délku života po aplikaci mRNA vakcíny, vstřítnutí teda těch toxinů, obsažených teda v těch injekcích, ale ani vám to číst nebudu, protože to je pro lékaře a to je stránka celá různých procedur a toho, co to je jako až neuvěřitelný. To mě prostě potřeba se vyhnout, protože to je opravdu jako to je vyšší dívčí, jak se říká. No. Co všechno by tam musel za procedury a za záležitosti. PC Roberts upozorňuje na to, že indický Uttar Pradesh, to je nejlidnatější stát v Indii, je díky ivermektinu zcela bez covidu, vážní posluchači, a má 241 milionů obyvatel, ten stát, a bez covidu. A jenom 5,8 bylo očkováno a berou tam ivermektin jako prevenci a jsou bez covidu. Tak, a já bych teďka už přešel, protože už asi víc času mít nebudeme. Ještě snad jenom izraelská televize. Přes 90% nových případů COVID-19 v Izraeli pochází z řad plně očkovaných Izraelců. A jen méně než 1 z 10 nakažených nebyl očkovaný. To je přesně to, o čem hovoří. Oni očkujou, oni pak jako infikují a pak vyprávějí, že to je COVID-delta, COVID já nevím co. A je to přitom z toho očkování, to jsou všechno následky očkování. Tak a já bych se dostal teda k té druhé části, k tomu tematickému okénku. Jenom v krátkosti k agendě 21, pač toho času moc nemáme. Já bych o tom chtěl udělat několikadílný pořad, taky vždycky jenom takhle v tom okénku.
No pane inženýre, můžeme to protáhnout do 21.10. plus minus autobus. Pozdě jsme začali, tak později skončíme.
Dobře, báječně. To a já se tady ještě mostu. Podívám na jednu, momentíček, jenom na jednu zprávu.
Tak koukejte, říkali jsme, že americké FDA, která povolilo veřejné svědectví, že covid vakcíny zabíjejí více, než zachraňují lidské životy. Je to tedy samozřejmě video ze serveru Otevři svou mysl, takže se od Davida Formánka můžete se na něj kouknout. Nevím, co mám s počítačem, mě ta videa většinou otevřít nejdou, dřív ještě šly, ale tento týden jsem se tam prakticky nedostal. Takže můžete se na to kouknout Otevři svou mysl CZ, dámy a pánové. A těch videí je tam spousty, čerpat informace, nevěřit jenom nám, nevěřit ani mainstreamu, ale máte zase pohled z dvou stran, možná i ze tří, ze čtyř, z pěti, z x států, zrovna z toho Izraele a další. Takže tady to máte. Několikrát jsme vám to říkali, už to bylo v srpnu, že to potvrdili, že většina i těch těžkých případů jsou lidé právě, kteří mají plné dávkování, tedy, nebo plné očkování, jak oni tomu říkají, ve dvou dávkách. Teď Severní Karolína, tam guvernér minulý týden, mám to tady někde to video, veřejně prohlašuje, že za nárůstem za posledních 8 týdnů extrémní nárůst, jak smrti, tak těžkých případů, jsou právě vakcinovaní. Ono nemá cenu už dneska ani po těch důkazech, co máme říkat proti covidu, protože my vidíme, že jsou vakcinováni covidem přímo. A když tak samozřejmě při přidruženými sajrajty, které jsou svinstva a výrobci, nebo ti, kteří se na tom vývoji podílejí, tak samozřejmě říkají, že budou ty, kteří to přijmuli, tak je budou postupně zabíjet do 2-3 maximálně 5 let. No. Takže takhle to je. Pojďme se kouknout na tu agendu.
Oni to berou vlastně podle toho, že oni říkají, tak je tam nějaký poločas rozpadu 10 let a podle toho, jak mají ty lidi postiženou tu krev moc, tak podle toho, že se dá spočítat, jak dlouho budou žít, a někdo říká, že má třeba postiženou 20%, tak bude žít 10 minus 2, 8 let, když 30, tak 7, když z poloviny, tak 5 let a tak dále, tak dále. Čili dokonce odborníci hovoří tady o tohle tom, já nikoho nechci strašit, dívím se na to tak, že snad se ještě někde něco jako během doby, něco snad ještě jako vymyslí, ale jako lidi by měli mít jako rozum a ty děti ho nemají a jako prostě pokud ho někdo, prostě ty děti tam na to pošle, jenom aby měl pokoj a tak dál a měl třeba dítě, protože ho nemá kam dát, protože chodí do práce a podobně, tak jenom aby jako prostě dítě měl někde ve škole, v družině nebo to, tak ho tady do toho pošle, tak jako ho má na svědomí prostě to dítě. A proto je potřeba jako prostě po tím varovat a hlavně se už prostě tady tohle tomu začít bránit. Protože tohleto je normálně genocida. To není nic než genocida tohle. To se nedá jinak nazvat. A teď si vemte, za chvilku jsou volby a zase budou lidi volit zase ty strany, které v podstatě s tím nic minimálně nedělají. Až na nějakou výjimku, že jo. To je volný blok. A jinak jako tam nevidíte, že by někdo jako nějak jako zásadně proti tomu nějak jako byl. Že by proti tomu nějak brojil.
I z Trikolory samozřejmě. A musíme připomenout to, co jsme...
Možná, no, no, tak...
To, co jsme zmiňovali, že všichni to označovali samozřejmě za konspirační teorie a výploč čirého šílenství a bláznoství, že dáme děti do škol. Nejdřív projdou šťourance do rypáků, pak projde Bůh ví co, roušky a skončí to jedným dnem vakcinací. Tak jako to udělali v tom Novém Jižním Walesu v Austrálii, že tam navezou děti někam na stadion a hromadně tam navočkují. To samé už se teď objevuje tyto informace, že se to chystá ve Slovenské republice. Samozřejmě my nebudeme muset asi zůstávat nějak moc pozadu, takže dávejte na to, dámy a pánové, pozor, protože škola se bude hájit tím, že má veškerou zodpovědnost za ty děti svěřené během školní výuky nebo školních hodin. Takže takhle se to totiž má. Takhle přijdou naše děti ke včeličkám a bude to tečka za naší budoucností. Žel, takhle je to. A není to žádná konspirace. Počkejte, buďte sticha a počkejte zase pár měsíců, anebo buďte aktivní a začněte řvát už teď, i když už je pomalu za minutu 12 na těch ručičkách hodin, jo? Ne atomových, ale tady opravdu genocidních proti lidstvu. No, ale ta agenda 21, ona s tím souvisí, jdeme se na ní mrknout.
Ona s tím souvisí, protože vlastně tou agendou 21 to všechno začalo. Jde o to, že je to plán, na kterém se údajně shodlo 179 národů světa. No já se do národa počítám taky, mě se nikdo neptal. To bych ani řekl, že to bylo národy světa, i když je to teda materiál OSN, takže tam je Organizace spojených národů, to je sice pravda, ale podepsali to představitelé státu a nám o tom nikdo v podstatě vůbec nic neřekl. Ten plán, na kterém se shodlo takzvaně 179 národů, spíše zástupců států, tak je to agenda pro 21. století. Nazývá se to plán udržitelného rozvoje. byl podepsán na konferenci zástupců těch jednotlivých států v Rio de Janeiro v roce 1992. A jde vlastně o vytvoření, důsledkem by mělo být vytvoření nového světového řádu, to nám taky nikdo neřekl. To jsou dneska ty hrůzy, který z nich dneska salámovou metodou lezou. A jde vlastně o totalitní stát, který má být vlastně po celém světě vytvářen a ono se to dneska děje. Čili to, co dneska vidíte, jak jsou ta různá omezení a podobně, tak to už je ono. A ta agenda 21 je plánem, jak všechno na zemi ovládat a všechno řídit. Ovládnout veškerou půdu, veškerou vodu, všechny minerály, všechny rostliny, všechna zvířata, všechny budovy, veškeré výrobní prostředky, veškeré potraviny, veškeré energie, veškeré informace a všechny lidi. A tohle je plán, na kterém se shodlo v roce 1992 údajně 179 národů světa. Je to plán OSN. Já nespochybnuju to slovo 179. Já nespochybnuju ani, že to bylo podepsáno. Já jenom tvrdím, že to nebude národy, že to bude zástupci států. A to, že bude zástupci států, který buď nevěděli, co podepisujou. A nebo to prostě už tehdy bylo prostě dostatečně zkorumpované. Proto říkám, že možná nevěděli, co podepisují. Ten protokol samozřejmě vypadá jinak. A tak jako v tom protokolu je odvolávka na agendu pro 21. století. Agenda pro 21. století, tak jak oni se zvykli dělat, tak je to vždycky tlustospis, který nikdo nečet. A už vůbec nedomýšlel. A dneska, když si vezmete plán udržitelného rozvoje země, tak si každý řekne, no tak udržitelný rozvoj, to je fajn, to asi bude o recyklaci a o nějakém znovu použití a materiálu a o výrobě energie a jídla pro všechny a tak dál. Ale takhle to není. Já teď čerpám z videa, které jsem přepsal, jsem video jedné insiderky, a tady z toho projektu a ta jako říká, to Američanka tedy. A říká, ale platí to samozřejmě pro celý svět, tedy i pro nás. A říká, je to o tom přesunout populace do městských center, do koncentrovaných městských center, dostat je pryč z venkovských oblastí. Všechny systémy musí být přivedeny do harmonie, aby je všechny mohly ovládat. Protože když se systémy nestýkají, když jsou v nerovnováze nebo nejsou spolu v souladu, nemohou být centrálně řízené. A cílem agendy 21 je jedna světová vláda a totální nadvláda centrální jednotky. Já bych tomu ještě dodal, ono to není jenom toto, když to pak ještě řekneme v tom dalším. Je to o jedné měně, je to o jednom náboženství, je to o jednom řízení, o jedné policii, o jedné armádě a potom o armádě otroků. A těch otroků má být asi jenom té půl miliardy. A to ještě mají být ty čipovaní, tak aby se nedal koho ovládat. A každý národ, který podepsal agendu 21, zase se hovoří o národě, protože to je z díla OSN, čili Organizace spojených národů, tak má svůj lokální plán pro agendu 21. A lidé v těch Spojených státech, a já dodám u nás a ani v těch dalších státech, o tom vůbec neví. A pokud budu o tom mluvit, říká dáma, ta dotyčná dáma, ta insiderka, tak americký tisk nebude napadat a nazývat konspirační teoretičkou, což je naprosto absurdní. To je všude stejné. Jo, to jako. Takže ona říká dál, tohle je spiknutí, čili konspirace, ale není to teorie, je to fakt, ale ne ze strany těch, kteří o tom mluví, ale ze strany těch, kteří to připravili a dělají to, realizují to. Dál hovoří o tom, že existují tři pilíře té agendy 21, to je ekonomika, ekologie a rovnost. A všichni si, jak dále říká, si myslí, že vědí, co to znamená. Ale myšlenka sociální rovnosti, ta musí znamenat, že všichni budou mít přístup k čisté vodě, k čistému vzduchu a ničí majetek nebude používat jako smetiště. To znamená, někdo mi pozemek, a dalšímu tam na něj něco naveze, nějakou neplechu, nějaký sejre, to ne. Protože jsou na úrovni chudoby. Ale sociální rovnost je o tom přivést do chudoby obrovské množství populace a svrhnout rozvinuté národy. To je teďka to, co se děje v té Evropě. Proto se navezou ty migranty, je to potřeba snížit životní úroveň, promíchat to tady geneticky, vytvořit novou světle hnědou rasu s IQ 90, aby by jenom byl schopný poslouchat a mohli se bránit a tak dál. To je kalergy. Jo? To je Kudnohovy kalergy. A vše, na co se nyní díváme, je navrženo, aby zhroutilo naše ekonomiky. Jde o totalitní stát, který se nyní po celém světě vytváří. A to, co velké korporace v tomto fašistickém rozvoji chtějí, je, aby měli plný pohyb pracovníků bez hranic nebo omezení, mohli přesouvat svoje zboží bez regulací a snížit mzdy. Prosím vás, když u těch dvou prvních bodů plný pohyb pracovníků bez hranic nebo omezení, přesouvat svoje zboží bez regulací, tak jestli si někdo, a podívejte se, ještě to mají ve volebních programech doteďka, protože tyhle ty věci vůbec neznají, tak jak by teda to EU jako někdy před, já nevím, ta Lisabona tohle, ale jak by tam měli ten plný ten pohyb teda těch lidí a mohli by tam bez regulací to zboží, tak to je přesně toto, to nevědí, o čem hovoří. To nevědí, o čem hovoří ty lidé. A toto je prostě potřeba znát, tohleto. A oni nevědí, co, ještě to mají někdy ve volebních programech. Takže tohle, co pokračujeme dál, je cíl, tohle je tedy význam sociální rovnosti, čili to je úplně nechápaný. Prostě dostat, oni řekli sociální rovnost, ale dostanou vás na úroveň nějakých těch, který jsem od někud přivezli. A samozřejmě ekonomika a ekologie, jo, čili tam, kde se setkávají ta ekonomika, ekologie a sociální rovnost, tak je rovnováha. Jenže ta rovnováha ve skutečnosti komunitní rovnováha, není to rovnováha blahobytu lidí, ale je to rovnováha korporací, aby mohli zneužívat a ovládat a mít populace v přeplněných oblastech s vysokou hustotou obydlení, aby ty populace mohly být sledovány a řízeny. Tak to vypadá ta rovnováha, pokud jde o rozvoj totalitního státu. Já bych tomu ještě dodal jednu věc. Oni na tom venkově nechtějí proto, protože aby se tam třeba něco nemohli ty lidi pěstovat a podobně, či aby ty lidi byli úplně závislí i potravinově. To je velmi důležité. A dále ona pokračuje tím, že mainstreamová média jsou vlastně na pěti velkými korporacemi. A tyto informace nedostanete od toho mainstreamového tisku. Čili ona říká, musíte být vlastním novinářem. Musíte se sami vzdělávat, musíte vzdělávat své sousedy, svoji komunitu, svoji skutečnou komunitu. Musíte pomoci svým dětem pochopit, že od školy jsou indoktrinovány. A každý z nás máme zodpovědnost vůči sobě a ostatním. Tohle je skutečná komunita. Jednat směrem k osobní svobodě a vždy si pamatovat, že i když pracujeme jako skupina, pokud budeme pracovat jako skupina, tak jsme v těchto skupinách jako jedinci a odpovídáme se sami pouze sobě. A tohle je zásadní, tohle je to, čím jako svobodní lidé jsme. A jsme svobodní a musíme být nadále svobodní. A ona říká na závěr, jsem přesvědčena, že vyhrajeme, ale musíme si uvědomit, že tu čelíme boji, že jsme v boji. A také pomoct našim přátelům, sousedům a komunitě, aby si to uvědomili a abychom spolupracovali. Víte, to je i, aniž teda jsem se seznamoval tady s tímto videem dříve, tak toto je jeden z hlavních cílů vlastně tady těchto pořadů, aby teda další lidé se dověděli informace a aby o nich přemýšleli. A kritické výhledy přemýšlejí, mohou i volat do studia, když jsou ty debatní pořady, dneska ne, protože bychom jim nestačili, když jsou ty debatní pořady a lze v rámci možností prostě se o těch věcech bavit. No, to je jako velmi důležité a uvidíme, jak to bude teď to úterý, to vás chci pozvat, kdy tedy máme mít debatní nebo diskuzní pořad na téma nového světového finančního systému. Ten už byl ohlášen, že nastupuje v napojení na GESARu, NESARu. Bohužel teďka v průběhu vysílání mě poslal pan Ježek SMSku, že v úterý zase nemůže, takže já si k tomu budu muset, ač nerad, tak si k tomu budu muset sehnat jiného partnera, což mě mrzí tedy, jo, ale to se nedá nic dělat. Takže tímto bych vás chtěl vlastně k tomu pozvat a chtěl bych možná jenom říct jednu věc, protože taky už jsem na to narazil, někteří lidé mě volejí a tak dál, aby se v tom i lidé vyznali. Víte, tady jsou jednak informace o novém světovém řádu, do kterého se tedy řítíme, bohužel tedy v rámci Evropské unie, protože to je nástroj globalistů, který nás tam má dovést, který nás to má dovést, to znamená většinu teda do likvidace, zbytek do zotročení, kde nám se berou osobní majetek, všechno. A ještě budeme zombifikovaní. O tom velmi pravidelně bych řekl, jako s výbornými zprávami informuje právě pan VK. Ale je prostě potřeba vědět, že tady existuje alternativa. A ta alternativa je o tom, že existuje jiné řešení. A o tom my musíme usilovat a o tom velmi často hovořím já právě. Takže nejsem sice s panem VK nikterak domluven, ani jako nechci konkurovat jeho profesionální a tak dál. Ale je prostě potřeba i vysvětlovat lidem i tu druhou možnost, a to je právě o té alternativě. Tady není alternativně, jak už jsme si říkali, ten, kdo koho nevzali do parlamentu, kdo neměl dost hlasů. A když tam ty lidi přijdou, tak co udělají, jak se sednou a budou dělat to, co dělá ten předchůdce, pojedou ve stejných kolejích. Tady je prostě potřeba najít na nový systém, je potřeba vědět, kde se ten systém veme a je prostě potřeba, jak se tomu přizpůsobit, protože i ta GESARA, když pak bude rozpracována do té národní podoby, do té NESARY, někdo to musí udělat, někdo to tam lidem musí vysvětlit, někdo to musí sepsat, a tak dál, a tak dál. Je dobře, že dneska toto existuje už ve velkém. To znamená, je to záležitost, kterou podepsal všech asi 209 států už v roce, včetně nás, tu agendu. Už v roce 2016 přihlásili jsme se k tomu, jenže pak se zved tak velký odpor proti tomu a boj globalistů a deep stateu, že se to vlastně zatlačilo do pozadí a dneska to vystupuje znovu do popředí v době, když už ten svět tím starým stávajícím systémem už kolabuje, už nemůže dál. Tak teď to znova vylezá, takže to není to nové, ale teď jde o to, aby se s tím seznámili lidi. To, že to dneska nikdy nenajdete o tom informace na internetu, nenajdete přímo ale tu smlouvu, která tam je, nebo popis té agendy, protože to je všude vymazáno. A nečekejte, že vám to řeknou tady stávající politici, pač vám nebudou říkat, že na základě toho, až toto bude vyhlášeno, takže budou muset všichni povinně odválu. S tím se vám nikdo dopředu chlubit nebude. Takže tolik asi pro dnešek. Pozvu vás na ten poslech to úterý. No a uvidíme, musím sehnat jiného partnera do té debaty. Bohužel. No. A uvidíme, jako co se všechno odehraje. Pokud budete mít zájem a nějaké dotazy, tak to úterý máte možnost zavolat. Tak. Je to na druhém kanálu, teda ještě na tom SV24.
Zpráva pro pana Karaje, který se teď horlivě pokouší už asi po páté dovolat, nevím, ve 21.10 do čeho se pokouší dovolat. Po šesté zase ho vytípnu, snad to pochopí. Pane inženýre, no mám to tady teď těžké, takže tady na to musím kouknout. Děkuji za 2 hodinky, skvělý zase zpráv, akorát jsme to dotáhli, teď 2 hodiny a 1 minuta právě přesně záznamu dozněly. Načnuli jsme zase jenom ten plán, projekt, agendu, vzletně nazvanou a krásně nazvanou, tak aby se nám to líbilo, že ano, agenda udržitelného rozvoje, ale jako všechno to, co nám připravuje globál, anebo ti, kteří pod ním dělají, je jako všechno, je to hezké pozlátko, zase zabalené do krásných poutavých barev a mašliček a pentliček, ale když to rozbalíme, tak ucítíme, že tam něco smrdí děsně prohnilého. Ryba smrdí vždy od hlavy a pak zjistíme, až to budeme rozbírat hlouběji s panem inženýrem, tak zjistíme, co to je všechno za svinstvo Agenda 21, protože to je hnus jak běs.
Je to samozřejmě sámová metoda, jako nám to dávají to skrytě hezky, kousek po kousku to dávají, pak řeknou, ne, když jste s tím souhlasili, to máte jako s očkováním. Kdo nás přihlásil, tohle to je experimentální, kdo nás přihlásil k experimentu, dneska oni vám řeknou, když jste se přihlásili dobrovolně, vy jste se hlásil, já ne, a najednou někdy vidím, že jsem někde k něčemu přihlášen. A to nás někdo zase za nás, to je to samé přesně, jako v tom Riu v tom 92. roce.
No. Tak.
To přece není možné tohle. Na to přece nikdo žádný mandát nedostal. A to je prostě potřeba taky si vyhodnotit. Taky tohle to hodnotit a říct si pro Krista Pána, koho to tam volíme.
Tak. No. Dobře, takže děkuji. Tak, no. panu inženýru, dámy a pánové, vám děkuji za pozornost, ale samozřejmě neodcházejte, protože hned budou následovat necenzurované informace se Simonkou z Malorky a dvěma dalšími hosty, jak jsem zjistil, a budeme se věnovat Vatikánu, deklaraci lidských práv a pravá víra v Boha, takže se koukneme zase na pokračování těch dalších nebo předchozích věcí. Tak, takže díky moc.
Já se rozloučím, popřeju vám i posluchačům hezký večer a budu se těšit v úterý naslyšenou. Díky.
Vám též, díky, hezký večer.